Era Sport 101,8.
Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι, και σήμερα είναι 28 Οκτωβρίου του 2023. Είναι αυτή η μέρα που γιορτάζουμε τα όχι, που γιορτάζουμε τα όχι που είπαμε στους κατακτητές. Τότε, εκείνα τα χρόνια, τα παλιά.
Γι' αυτό ξεκίνησε με όχι σήμερα. Γιατί γιορτάζεις τον πόλεμο. Το έπος μάλλον του 40,
βασικά, εντάξει,
όχι τον πόλεμο.
Ναι, δεν γιορτάζουμε τον πόλεμο, μακριά από μας αυτό. Είναι η μέρα μνήμης η σημερινή, μέρα μνήμης για μας τους Έλληνες. Ήταν η μέρα που είπαμε όχι στον φασισμό, γι' αυτό το πληρώνουμε ακόμα.
Όχι μόνο στον φασισμό και στον ναζισμό.
Εντάξει, είναι... Εντάξει, το ίδιο είναι.
Όχι, δεν είναι το ίδιο.
Τι διαφορά έχει, θες να μου πεις?
Και τα δύο είναι ολοκληρωτικά καθεστώτα.
Ναι, αλλά εκείνα τα χρόνια εκείνα η Γερμανία αυτό που αντιπροσώπευε ήταν ο φασισμός και ο ναζισμός μαζί, όπου όλα αυτή την, δεν μπορώ να την πω ιδεολογία, όλο αυτό που αντιπροσώπευε, τέλος πάντων, που έχει να κάνει με τη θηριωδία απέναντι στους λαούς. Και το ότι ένιωθε ότι μπορεί να καταφέρει με τη δύναμή της η Γερμανία εκείνα τα χρόνια, μαζί με τους συμμάχους της βέβαια, την Αυστρία και την Ιταλία, αυτό που ένιωθε ήταν ότι...
Ο άξονας
λοιπόν ήταν τόσο δυνατός αυτός ο άξονας που μπορούσε να κατακτήσει ολόκληρο τον κόσμο, και αυτό που σκόρπισε μάλλον ήταν φόβος,
τον όλεθρο,
τρόμος, αίμα και θάνατος.
Κυρίως.
Έτσι. Κάτι το οποίο...
Από ανθρωπόμορφα κτίνη.
Ναι, και οι πληγές νομίζω...
Γιατί πραγματικά αυτά που συνέβησαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μόνο από κτίνη μπορούσαν να γίνουν. Δηλαδή εκεί αποκτηνώθηκε ο άνθρωπος. Γίναν θηριωδίες σε βάρος ανθρώπου, σε βάρος της ανθρώπινης οντότητας. Από τρελούς κυριολεκτικά, οι οποίοι ήταν πολεμοχαρείς και ήθελαν να καταστρέψουν τον κόσμο, τίποτα άλλο.
Ο ένας άνθρωπος εναντίον του άλλου ανθρώπου, ο άνθρωπος δηλαδή εναντίον του ανθρώπου, ο δυνατός εναντίον του αδύναμου. Και αυτή η μεγάλη πληγή δυστυχώς έχει κληροδοτηθεί μέχρι τις μέρες μας. Και έτσι γίνονται οι πόλεμοι, και πόσο επίκαιρη είναι αυτή η μέρα. Γιατί έχουμε και την ανάφλεξη βέβαια εκεί στη Μέση Ανατολή, που ώρα με την ώρα τα πράγματα όσο πάνε και χειροτερεύουν, και υπάρχουν βέβαια και εκεί δεκάδες άνθρωποι αθώοι, οι οποίοι είναι θύματα ενός πολέμου. Και αυτό είναι που μετράμε στον πόλεμο, τα θύματα, τις ψυχές και τους ανθρώπους που αποκτηνώνονται όμως.
Αυτό λέμε. Κοίταξε, όλα ξεκινάνε, μπορώ να σου πω, και από τον πόλεμο μεταξύ των δύο φύλων, εντός εισαγωγικών, και φτάνουν στην ιδεολογία και ιδεολειψία κάποιων ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να εφαρμόσουν τις απάνθρωπες ιδέες τους.
Και δυστυχώς ο απλός κόσμος παρασύρεται πολύ εύκολα, έτσι.
Ναι, γιατί δεν ξέρει τι σκέφτεται ο άλλος, που θέλει να πετύχει κάποιους στόχους, που θέλει να πετύχει τα βρώμικα σχέδια του, ας πούμε.
Το έχουμε δει αυτό να συμβαίνει. Λοιπόν, σήμερα επίσης είναι και η μέρα της παρέλασης, έτσι. Είναι γύρω στις 11 η ώρα στα περισσότερα προάστια της χώρας μας, στις περισσότερες πόλεις της χώρας μας θα γίνει και η παρέλαση. Πολύ κουβέντα έχει γίνει για τις παρελάσεις. Εμείς να πούμε ότι μας θυμίζει αυτή η διαδικασία τα παιδικά μας χρόνια, και με τον ένα με τον άλλο τρόπο μας αρέσει να βρισκόμαστε εκεί και να παρακολουθούμε όλα αυτά που συμβαίνουν στους δρόμους.
Να τιμάμε την ελληνική σημαία και τη χώρα μας.
Των πόλεων και των χωριών αυτού εδώ του τόπου.
Στη Θεσσαλονίκη για τη στρατιωτική παρέλαση οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα αρχίσουν από τις 3 το πρωί, τα ξημερώματα. και θα διαρκέσουν ως το τέλος της παρέλασης. Και εκεί θα γίνει, όπως είπαμε, στρατιωτική, λόγω του ότι θα τιμηθεί ο Ελληνοταλληνικός πόλεμος, λόγω του ότι από εκεί ξεκίνησαν οι μάχες στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για τους Έλληνες.
Και ήθιστε να γίνεται η στρατιωτική παρέλαση την 28η Οκτωβρίου στην Θεσσαλονίκη, ενώ την 25 Μαρτίου μεταφέρεται στην Αθήνα.
Αθήνα.
Έτσι. Για να μην μείνει καμία απώλεια από τις δύο
παραπονεμένες. Όχι, είναι συμβολικές οι επιλογές των στρατιωτικών παρελάσεων. Και επιπλέον το τρώμε σήμερα δεν έχει καμία σχέση. Η σημερινή, μάλλον, μέρα δεν έχει καμία σχέση με μπακαλιάρους και σκορδαλιές. Μην μπερδεύεστε. 25 Μαρτίου είναι αυτά, λόγω του ότι είχαμε τους φόρους που είχαν επιβληθεί για να βγάλει η χώρα μας τα δάνεια.
Και πολλής λόγος γίνεται ακόμα για τα δάνεια εκείνων των
εποχών.
Λοιπόν, πάμε να.
Όπως και για τα δάνεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου οι Γερμανοί σήκωσαν το χρυσό από την Τράπεζα της Ελλάδος. Μάλλον τον πήραν οι Έλληνες και το διέφυγαν με τους Άγγλους, αλλά οι Γερμανοί δανείστηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος και τα δάνεια αυτά, για αυτά τα δάνεια ακόμα συζητάμε.
Λοιπόν, να σας πούμε ότι εμείς αυτή τη μέρα, δεν ξέρω τώρα ο Στάσος, εγώ τουλάχιστον, αυτό που σκεφτόμαστε είναι και τα όχι που έχουμε πει στη ζωή μας.
Λες
και
όχι στη ζωή σου εύκολα?
Όχι. Δεν λέω όχι στη ζωή μου εύκολα. Εσύ λες όχι στη ζωή σου εύκολα?
Όχι.
Μήπως θα έπρεπε να αρχίσουμε να λέμε όχι
τώρα? Ποτέ δεν αργά.
Δεν ξέρω, παιδιά, φίλοι αγαπημένοι που μας ακούτε εκεί έξω, που φαντάζομαι ότι τώρα ετοιμάζετε να πάτε στην παρέλαση για να θαυμάσετε τα καμάρια σας, πόσο τελικά το όχι βοηθάει για να έχουμε εμείς ήδη μια καλύτερη ζωή? Νομίζω ότι βοηθάει. Θέλει αρετή και τόλμη το όχι, πολύ σωστά είπε ο Τάσος.
Ο Τάσος Ελεμένης σήμερα στη ρύθμιση των ήχων και ο Αντώνης Παναγιωτόπουλος στην δημοσιογραφική επιμέλεια, αξιονταξία της εκπομπής. Μαζί μας αυτό στις 10 η Τρισδιάστατη, είναι η εκπομπή που πλέον μπήκε στη ζωή σας εδώ και μερικές εβδομάδες. Εύη Ξινού.
Και Τάσος Αντωνίνης, βέβαια, στα δύο μικρόφωνα της ΕΡΑΣΠΟΡ.
Και αναμένεται να έρθει και Αντιγόνη Δρακάτου από την επόμενη εβδομάδα. Ναι. Να γίνουμε τρίο.
Το είπαμε, είμαστε τρισδιάστατοι. Καμιά φορά, επειδή αυτοί οι τρισδιάστατοι είναι και άστατοι, αλλάζουν και σχήματα. Να σας πούμε ότι σήμερα, λόγω της ημέρας, έχουμε ένα βιβλίο για εσάς, το οποίο είναι αφιερωμένο στις εθνικές επετείους, και έτσι ακριβώς είναι και ο τίτλος του. Εθνικές επέτειοι, λοιπόν, μορφές διαχείρισης της μνήμης και της ιστορίας. Ο Χάρης Αθανασιάδης και ο Πολυμέρης Βόγλης επιμελούνται αυτό το βιβλίο. Ένα αντίτυπο έχουμε για εσάς. Δεν υπήρχε δυνατότητα να έχουμε και δεύτερο, δυστυχώς, διότι είναι υψηλό το κόστος, από ό,τι μας είπαν από τον εκδοτικό οίκο, οπότε μας δίνουν μόνο ένα.
Πού μπορούμε να το βρούμε?
Να σας πούμε ότι αν θέλετε να λάβετε μέρος στην κλήρωση, mm-hmm, πάνω απ' όλα, τη δική μας κλήρωση εδώ που θα γίνει, και να μας πείτε και τη δική σας άποψη για τα όχι σας. Πόσες φορές έχετε πει όχι σε αυτή τη ζωή και πού σας έβγαλαν αυτά τα όχι τελικά? Αν θέλετε, λοιπόν, να επικοινωνήσετε για οποιοδήποτε λόγο μαζί μας, αλλά και για το βιβλίο, από τα κινητά σας τηλέφωνα γράφετε σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, το μήνυμά σας, όποιο και αν είναι αυτό. Σε ό,τι αφορά το βιβλίο, θέλουμε το ονοματεπώνυμό σας και το κινητό σας τηλέφωνο, αποστολή στο 54160. Η Τρισδιάστατη στο Facebook, στο inbox μπορείτε να μας στείλετε και φωτογραφίες από την περιοχή σας, από τη σημαία σας, από το ξεκίνημα, από την αφετηρία των παρελάσεων, που είναι μαζεμένα πολλά παιδιά ήδη, ξέρεις, γύρω σε 9.30 ώρα. Αν έχεις δει στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής, μαζεύονται ψηλά για να ξεκινήσει η παρέλαση.
Και εμείς έτσι να τιμήσουμε την ημέρα, ακούσουμε σε ένα τραγούδι που συμβολίζει.
Έχουμε ένα τρόπο επικοινωνίας ακόμα να δώσουμε.
Ένα.
Να τα δώσουμε, ναι.
Okay, λοιπόν, και προχωράμε.
Είπαμε, η Τρισδιάστατη στο Facebook, στο inbox, λοιπόν, αν θέλετε, μας στέλνετε το μήνυμά σας, το κινητό σας τηλέφωνο, αν πρόκειται για το βιβλίο, έτσι, mm-hmm, και φυσικά το ονοματεπώνυμό σας που θα το έχει στο Facebook, και έχουμε βέβαια και το Era Sport, παπάκι, air.gr, που είναι το email της Eraspor και εκεί μπορείτε να διεκδικήσετε το βιβλίο. Και αυτή τη στιγμή στην εκπομπή που παίζει στην Ερτένα είχε λίγο, έτσι, ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή. Ο Αλέκος ο Μάρκελος, ο ανταποκριτής μας, βρίσκονταν εκεί στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, όπου και εκεί πραγματοποιείται αυτή την ώρα παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου.
Γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο που ήξερε και έπαιζε τα κορντεό. Όταν τραγούδαγε φτιστός ήταν ο ήλιος, φωτιές στα χέρια του ανάβε τα κορντεό. Ένα βράδυ σκοτεινό σαν όλα τα άλλα, κράταγε τσίλιες παίζοντας τα κορδεό. Γερμανικά καμιόνια στάθηκαν στη μάντρα και μια ρηπή σταμάτησε τα κορδεό. Συνθήμα πάντα μου μένει, οπότε ακούω από τότε ακορντεό. Και έχει σαν στάμπα τη ζωή μου σημαδέψει. Δεν θα περάσει ο φασισμός. Έχει σαν στάμπα τη ζωή μου σημαδέψει. Δεν θα περάσει ο φασισμός.
Εμβληματικό τραγούδι με τον Μάνο Λοΐζο. Δεν θα περάσει φασισμός.
Του Μάνου Λοΐζου, έτσι, από τα τραγούδια του δρόμου. Βέβαια.
Εννοείται.
Ένα τραγούδι το οποίο έχει περάσει στην ιστορία. Ένα από τα τραγούδια τα οποία δεν θα χαθούν ποτέ. Και μέσα από αυτό νομίζω ότι ζει και ο Μάνος Λοΐζος, είναι και με την φωνή του. Για εκείνους που δεν
όπως όλοι οι συνθέτες, έτσι. Όπως όλοι οι ερμηνευτές, όπως όλοι που άφησαν ανεξίτηλοι με τη φωνή τους και το έργο τους, το στίγμα τους. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έχουμε συν της άλλης, να πούμε ότι είναι σήμερα η Παγκόσμια ημέρα δωρεάς οργάνων σώματος και μεταμοσχεύσεων και είναι παράλληλα και η Διεθνής ημέρα κινουμένου σχεδίου. Παγκόσμια ημέρα, λοιπόν. Πάμε παρακάτω να πούμε επίσης ότι επαναλάβουμε ότι η μεγάλη στρατηγική παρέμβαση για την 28 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη και οι μαθητικές παρελάσεις για την Εθνική Επέτειο στην Αθήνα και Πειραιά φέρουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους δρόμους των τριών πόλεων. Μην το ξεχνάτε αυτό. Και όπου άλλου γίνεται παρέλαση, γιατί θα πρέπει να πάρετε τα μέτρα σας και να.
Να πας από τους γύρω-γύρω δρόμους.
Από περιφερειακούς δρόμους των πόλεων.
Ναι.
Για να μπορέσετε να διαφύγετε
από
τον συνωστισμό.
Κατάλαβες.
Και να διευκολύνετε κιόλας όσοι κάνουν παρέλαση.
Και βέβαια ότι αυτό που κάνουμε εμείς οι Έλληνες πάντα και το συνηθίζουμε αυτό, είναι μετά την παρέλαση να βγαίνουμε έξω.
Έτσι, να κάνουμε μια βολτίτσα.
Να πηγαίνουμε να τρώμε στα παρακείμενα.
Ένα καφέ, ρε παιδί μου.
Εγώ τόση ώρα, βέβαια, όπως καταλαβαίνεις, εδώ πέρα.
Εντάξει, για το καιρό, γιατί σας ενδιαφέρει και ο καιρός, επειδή θα βγούμε όλοι έξω σήμερα.
Ζέστη σήμερα ζέστη θα κάνει. Λέει. Μέχρι 27 βαθμούς θα φτάσει. Έτσι. Στην Αθήνα ακούγεται. Δεν ξέρω, βέβαια πάρα πολύ υγρασία, η οποία υγρασία, παιδιά, δεν ξέρω, εμένα πάντως πονούν τα κοκαλάκια μου, δεν ξέρω σας τι σας κάνει.
Όσο μεγαλώνεις, αυξάνεται και η πίεση.
Ναι,
δεν μπορώ. Το λέω με τρόπο.
Όχι, εγώ δεν έχω πίεση. Δεν ξέρω, βέβαια.
Πίεση εντός αγωγικών.
Ναι. Προσπαθώ τώρα αυτή τη στιγμή να ξέρεις, γι' αυτό.
Και επίσης Θεσσαλονίκη θα φτάσει η θερμοκρασία μέχρι 25. Μία από τα ίδια θα έχουμε σήμερα. Έτσι, λίγο ψιλομίχ το πρωί και στη συνέχεια ζέστη, η οποία θα γίνεται και εντονότερη λόγω της υγρασίας.
Δεν μπορώ, παιδιά, να μπω στο Facebook.
Αυτό είναι άλλο θέμα. Και,
ναι, είναι, όχι, είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι οι φίλοι που διεκδικούν για το βιβλίο εκεί και τα μηνύματα των φίλων μας. Και γι' αυτό εγώ, για να είμαι τίμια, προσπαθώ ακόμα, σας λέω, θα μπω όμως, θα το καταφέρω. Και γι' αυτό έχω αφήσει λίγο τον Τάσο.
Ήταν στα θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, να πούμε ότι από τις κυρίαρχες ειδήσεις είναι ότι είχαμε την απόφαση του Εθνικού Δικαστή.
Και εσύ, λοιπόν, που είσαι ο ειδικός. Γιατί είσαι ο
ειδικός. Όχι.
Είσαι, ρε παιδί μου, ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται πάρα πολλά χρόνια με αυτό το ρεπορτάζ. Έχουν δει πάρα πολλά τα ματάκια σου. Και ακούγονται πάρα πολλά από χθες που βγήκε η απόφαση. Έγιναν πολύ μεγάλες κουβέντες στα κοινωνικά δίκτυα. Δεν ξέρω τώρα. Ξέρεις,
εννοείται, πάντα εκεί στα κοινωνικά δίκτυα.
Γράφουν ημέν
κλπ.
Η ουσία είναι ότι βγήκε η απόφαση.
Ακριβώς. Βγήκε από το πειθαρχικό μονομελές όργανο της Super League. Για όσα συνέβησαν στο διακοπέντα αγώνα του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο Φάλιρο, η απόφαση της δικαστού ήταν μηδενισμός του Ολυμπιακού στο συγκεκριμένο παιχνίδι και κατακύρωση νίκης με 3-0 στον Παναθηναϊκό, αφαίρεση ενός βαθμού από το τρέχον πρωτάθλημα στους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι καλούνται να δώσουν και δύο μάτς και κλεισμένο των θυρών και να καταβάλουν χρηματικό πρόστιμο 38.000 ευρώ. Τώρα, έχει το δικαίωμα έφεσης ο Ολυμπιακός και, όπως έχει ανακοινώσει, αυτό θα πράξει. Την ερχόμενη Τετάρτη ή Πέμπτη θα προσφύγει στο εφετείο, στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ. Το μονομελές λειτουργεί υπό την παράλληλα με την πειθαρχή, με την Super League. Η Δευτεροβάθμια είναι υπό την ΕΠΟ και θα επιδιώξει την ανατροπή της ποινής.
Καλά, αυτό. Δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση, φαντάζομαι, να μην
προσφύγει.
Ο Ολυμπιακός.
Όπως κάθε ομάδα που θεωρεί ότι θίγεται, έχει το ένομο συμφέρον.
Οποιοσδήποτε άνθρωπος, όταν νιώθει, ρε παιδί μου, ότι δεν είναι ικανοποιημένος από την απόφαση του δικαστηρίου, από κάτι το οποίο έχει συμβεί, νομίζω ότι το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να τρέξει να εφεσιβάλλει την απόφαση και να δούμε τώρα τι θα βγει.
Επίσης, να σας πούμε ότι δεν έγινε δεκτή η πρόσθετη παρέμβαση του Παναθηναϊκού, ο οποίος ζήτησε, σύμφωνα με δημοσιεύματα και άλλα στοιχεία που παρέθεσε στο Αθλητικό Δικαστή, στην παρέμβασή του, ζήτησε την επιβολή της ποινής στον Ολυμπιακό, σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 15 του ΚΑΠ, του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου ή Πειθαρχικού Κανονισμού. Τώρα, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη η κατάσταση. Πάντως, να πούμε επίσης ότι εάν παραμείνει αυτή η ποινή, ο Ολυμπιακός θα παίξει και κλεισμένο των θυρών, δηλαδή χωρίς θεατές, σε δύο παιχνίδια, στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, τον ντέρμπι, και στον αγώνα με τον Πανετολικό. Θα δούμε, βέβαια, πώς θα αποφασιστεί.
Και εκτός από όλα αυτά, καλά, και ο βαθμός ο οποίος χάνεται, είναι ότι χάνονται και τα έσοδα από τις επόμενες αναμετρήσεις, αν τελικά δεν αλλάξει η απόφαση με την έφεση. Είναι και το χρηματικό πρόστιμο, το οποίο είναι 38.000 ευρώ, όπως είπες, το σύνολο. Γιατί, όπως διάβαζα στην απόφαση, είναι κατανεμημένο για διάφορους λόγους.
Για ακριβώς, είναι συνολικό ποσό και το λέμε βάσει της απόφασης. Δεν το λέμε τυχαία, δηλαδή το 38.000 είναι όπως αποφασίστηκε από την αθλητική δικαστή.
Μάλιστα, λοιπόν, οπότε στείλτε μας και γι' αυτό, παιδιά, πώς σας φάνηκε η απόφαση. Εντάξει, συζητήθηκε πάρα πολύ στα κοινωνικά δίκτυα χθες, αλλά εντάξει, θα ήταν χρήσιμο, νομίζω, να το συζητήσουμε
χθες το βράδυ,
και
ότι
τώρα,
έγινε.
Γιατί μια και έχουμε και τον Τάσο μαζί μας εδώ στην εκπομπή, είναι ο στυλοβάτης εδώ, ο πατέρας.
Στυλοβάτης είναι
ο πατέρας της της εκπομπής.
Οφάδα.
Και που είπαμε, όπως είπαμε, γνωρίζεις πάρα πολύ αυτά τα θέματα. Μπορεί κάποιος από εσάς, γιατί διάβασε έτσι διάφορους οι οποίοι λέγατε, τέλος πάντων, εντάξει, ήσασταν και λίγο έντονοι. Ό,τι απορίες έχετε, παιδιά, νομίζω ότι ο Τάσος μπορεί να μας τις λύσει.
Και, κοίταξε, ναι, και να σας πω.
Ένας πόλεμος, αυτό να σου πω. Ένας πόλεμος ακόμα με αφορμή την απόφαση ξέψασε στο διαδίκτυο χθες. Και αν διαβάσεις, Τάσο, τι έγραφαν μεταξύ τους οι φίλοι του Παναθηναϊκού και οι φίλοι του Ολυμπιακού, αλλά και άλλοι όμως, δηλαδή από άλλες ομάδες. Εντάξει, παιδιά, πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Είναι σαν να περισσεύει, ρε παιδί μου, η τοξικότητα, σαν να περισσεύει ο αρνητισμός. Εντάξει, τι να κάνουμε. Δηλαδή, δείτε τα λίγο πιο αντικειμενικά. Δηλαδή, δείτε δείτε τα λίγο τα γεγονότα από πάνω, ρε παιδί μου. Σαν να τα παρακολουθούσες με ένα drone, ας πούμε. Για πες.
Κοίταξε, ο καθένας τα βλέπει από την ώρα του, όπως είπες. Ο Ολυμπιακός, ας πούμε, λέει ότι είναι άδικη απόφαση. Γιατί θεωρεί ότι δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός, ότι ουσιαστικά δεν έπεσε κροτίδα. Όπως είπε ο αντιπρόεδρος της Παολυμπιακός, κ. Καραπαπάς, στο δικαστή. Από εκεί και πέρα όμως.
Από την άλλη όμως, είπαμε αυτά, υπάρχουν
τα στοιχεία.
Ναι, και είχαμε και αυτά που υπόθηκαν μετά. Δηλαδή ότι ο άνθρωπος, ο ποδοσφαιριστής, λίγο δεν ακούει και πάρα πολύ καλά.
Ο δικαστής πάτησε σε συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία είναι το φύλλο αγώνας, η συμπληρωματική έκθεση του διαιτητή και η έκθεση αστυνομίας. Αυτά προβλέπει ο πειθαρχικός κανονισμός, σε αυτά βασίστηκε η αθλητική δικαστής. Και το κυριότερο είναι ότι απερίφθηκε, δεν έγινε δεκτή και πρόσθεσε παρέμβαση του Παναθηναϊκού, η οποία ήθελε την επιβολή ποινής στον Ολυμπιακό. Άρα λοιπόν όλα τα άλλα στοιχεία ήταν δευτερευούς σημασίας, αν ολογιστεί κανείς ότι θεώρησε ότι και έπεσε κροτίδα ο αθλητικός δικαστής και τραυματίστηκε ο Χουάνκαρ και, εν πάση περιπτώσει, ο αγώνας διακόπηκε σύμφωνα με το άρθρο 21 και 15 του ΚΑΠ και κατά συνέπεια επέβαλε αυτές τις ποινές. Τώρα, εάν θα πέσει σε δεύτερο βαθμό, είναι ένα άλλο θέμα, γιατί είναι άλλοι δικαστές, άλλες επιλογές και άλλοι.
Πόσο χρονικό διάστημα περίπου, όπως συνηθίζεται τέλος πάντων από την πείρα σου, χρειάζεται για να βγει η απόφαση του εφετείου? Καλά, κάτσε να πάνε πρώτα.
Την άλλη εβδομάδα θα βγει. Βέβαια. Την άλλη, στο τέλος άλλης εβδομάδας ή την επόμενη. Δηλαδή σε 15 μέρες θα έχει τελειώσει αυτή η υπόθεση.
Σε 15 μέρες
από την,
θα
από την ημέρα που άρχισε, έτσι.
Ναι, από την ημέρα που άρχισε. Θα ξέρουμε λοιπόν μέσα σε 15
μέρες. Το προβλέπει και ο κανονισμός αυτό για την ολοκλήρωση της υπόθεσης. Δεν κρατάει δηλαδή στα δικαστήρια χρόνια.
Τα πολυβόλα σοπάσαν, οι πόλεις αδειάσαν και κλείσαν. Ένας βοριάς παγωμένος σαρώνει την έρημη γη. Στρατιώτες έρχονται πάνε, ρωτάνε γιατί πολεμήσαν. Κι εσύ ησυχάζεις, το δάχτυλο βάζεις να δεις την πληγή. Μη με ρωτάς, δεν θυμάμαι. Μη με ρωτάς, μη με κοιτάς, σε φοβάμαι. Στη πολιτεία βραδιάζει, το χιόνι της στέγες σκεπάζει. Ένα καμιόνι φορτώνει και κόβει στα δυο της σιγή. Πολλία στους δρόμους και κάποια φωνή που διατάζει. Και εσύ ησυχάζεις, το δάχτυλο βάζεις να δεις την πληγή. Μη να ρωτάς. Δεν θυμάμαι. Μη με ρωτάς, μη με ρωτάς, μη με ρωτάς. Μη με κοιτάς, σε φοβάμαι. Μη με κοιτάς, μη με ρωτάς, μη με κοιτάς.
Λοιπόν, είναι και πολλά τα μηνύματα που έχουν έρθει μέχρι τώρα, Τάσο, να διαβάσουμε κάποια. Να σας υπενθυμίσουμε ότι ακούτε τους τρισδιάστατους εδώ στην Έρα Σπορ. Μια εκπομπή ποικίλης ύλης, όπως συνηθίζουμε να την λέμε. Να επαναλάβουμε, αν μου επιτρέπεις, πριν ξεκινήσουμε να πάμε σε όλα τα υπόλοιπα, το δώρο που έχουμε για σήμερα. Εθνικές επέτειοι είναι ο τίτλος του βιβλίου. Μορφές διαχείρισης της μνήμης και της ιστορίας. Ένα επίκαιρο βιβλίο σε ό,τι αφορά βέβαια τις εθνικές επετείους. Σήμερα είμαστε στην 28η Οκτώβρη. Όπως είπαμε, και όσοι δεν έχετε πάει στην παρέλαση ή δεν ξεκινάτε για να πάτε, μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Ο Χάρης Αθανασιάδης και ο Πολυμέρης Βόγλης έχουν την επιμέλεια αυτού του βιβλίου. Ένα αντίτυπο έχουμε για σας και μπορείτε να το διεκδικήσετε από τα κινητά σας τηλέφωνα Σπορ και ενώ το ονοματεπώνυμό σας, το κινητό σας τηλέφωνο στο 54160 η αποστολή. Στο Facebook η τρισδιάστατη, στο inbox είπαμε με το κινητό σας μπορείτε να μας στείλετε να διεκδικήσετε το βιβλίο και φυσικά στο erasport@r.gr με λατινικούς χαρακτήρες είναι το email της Erasport. Να λέει λοιπόν εδώ ο φίλος ο 918 Τάσο Ακορντεόν, λέει, μάχη 1944 στην Κοκκινιά, όταν δόθηκε μια σκληρή μάχη μεταξύ των Ναζί και των δυνάμεων του Ελλάς. Πάρα πολύ σωστά, φίλε, γι' αυτό εκεί είναι αφιερωμένο αυτό το τραγούδι. Και λέει εδώ ο φίλος μου ο Μιχάλης από τη Σπάρτη, εσύ, λέει, κυρία Ευανθία, γιατί ζητάς από τον κόσμο να σου στείλει μηνύματα για την απόφαση του δικαστηρίου? Πες και εσύ τη γνώμη σου. Έπρεπε να τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός, ναι ή όχι? Καλημέρα, λέει, και ελευθερία ή θάνατος. Μιχάλη, δεν νομίζω ότι η δουλειά του δημοσιογράφου είναι να παίρνει θέση. Τουλάχιστον εγώ δεν το συνηθίζω σε όλα αυτά τα χρόνια που κάνω αυτή.
Σύμφωνα με την κρίση του, μπορεί να λέει την άποψή του. Γιατί όχι?
Ναι, εγώ δεν θέλω να πάρω θέση αυτή τη στιγμή. Εμείς είμαστε εδώ για να μεταφέρουμε τις απόψεις των ακροατών.
Είναι σαν και αυτό που έχει γίνει ατρακάρισμα και οδηγεί ο συνάδελφος και η γυναίκα, ή οδηγεί μάλλον. Και λέει ο άντρας, πήγε να πίνει κανένα πιάτο στη γυναίκα, ξέρεις. Και λέει ο άντρας, αν δεν πήγε να δεις κανένα Champions League. Καταλάβες.
Ναι, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα αν χωράνε αυτά όλα στη σημερινή εποχή. Αλλά νομίζω ότι, τουλάχιστον σου λέω, εγώ αυτό κάνω πράξη. Σε τέτοιες ευαίσθητες ιστορίες, γιατί είναι πολύ ευαίσθητη αυτή η ιστορία, σε ό,τι αφορά το ντέρμπι και την εκδίκαση όλων αυτών που έγιναν εκεί, νομίζω ότι ο κόσμος είναι καλό να πάρει θέση για να μετρήσουμε, ρε παιδί μου, το σφιγμό.
Μετράει και την ψυχολογία, αλλά να δει. Να
το σφιγμό, το παλμό.
Επειδή είμαστε ένα ραδιόφωνο διαδραστικό, θα πρέπει και εσείς να έχετε συμμετοχή σε μια εκπομπή, γιατί έτσι με αυτόν τον τρόπο θα βγάλουμε μια εικόνα. Ένα συμπέρασμα.
Και λέει ο 7-10, αν θέλουν να εκλείψει η βία, οι ποινές πρέπει να μένουν. Ναι, αλλά δεν γίνεται. Ενώ ότι η έφεση είναι μέσα σε αυτά που μπορεί να κάνει κάποιος. Δεν μπορεί να σταματήσει κάποιος.
Είναι ένομο δικαίωμα.
Πρωτόδικα, ναι. Να πει ότι μέχρι εδώ. Απλά υπάρχει περίπτωση, υπάρχει πιθανότητα στο εφετείο να μην αλλάξει η απόφαση.
Ναι, να παραμείνει.
Να
μειωθεί μια αγωνιστική, ξέρω.
Ναι, μπορεί όμως και να μην αλλάξει καθόλου. Έχει συμβαίνει αυτό.
Ναι, ναι,
ναι. Και λέει ο 918 το τραγούδι που βάλαμε το πρώτο, καμία σχέση με το.
Και να πούμε.
Το 1940. Ελληνοϊταλικός ήταν ο πόλεμος, λέει, το 40. Πολύ σωστά. Ναι, δίκιο έχεις τώρα εσύ, βέβαια. Αλλά και εκεί όμως φασισμό είχαν. Το Μουσολίνι.
Άξονας. Ήταν στον άξονα ο Ιταλικός.
Ο Μουσολίνι ξεκίνησε όμως τον. Έχει πάρα πολύ δίκιο ο φίλος.
Και ουσιαστικά ο πόλεμος του 40 δεν ξεκίνησε σήμερα. Ξεκίνησε στις 15 Αυγούστου με τον τορμιλισμό της Έλλης στην Τίνο.
Ναι, αυτό ήταν το μεγάλο γεγονός.
Από εκεί ήταν ουσιαστικά μία από τις αιτίες και η αφορμή ήταν το τελεσίγραφο των Ιταλών σήμερα τα ξημερώματα, στο Μεταξά. Ο οποίος είπε το όχι μαζί με τον Νικολάου.
Λοιπόν, και επίσης είναι ένας φίλος εδώ, ο φίλος μου Παναγιώτης από την Κεφαλονιά, που λέει: καλημέρα κυρία, σταμάτα να μιλήσει για κανένας άλλος. Μας έχει σπάσει τα νεύρα. Σταμάτα. Σου έχω σπάσει τα νεύρα.
Όχι.
Σε διακόπτω.
Ευχαριστηνότητα.
Σε διακόπτω, ας την ευχαριστηνότητα.
Θέλει να ακούσει περισσότερο αθλητικά ο φίλος μας. Γι' αυτό.
Δεν είπε ότι θέλει να ακούσει περισσότερο αθλητικά.
Το υπονοεί.
Δεν το ξέρω εγώ τι υπονοεί ο Παναγιώτης να το λέει.
Παναγιώτη, πες την άποψή σου γι' αυτό.
Λοιπόν. Καλημέρα, λέει εδώ ο φίλος. Η τιμωρία, αν είναι για την κροτίδα, έχει καλός, λέει ο 7-10.
Ναι.
Και λέει τώρα ο άλλος φίλος, ο 9-18. Σοφία Βέμπο σήμερα, Θοδωράκης και Ηλπή 17 Νοέμβρη. Σήμερα γιορτάζουμε το όχι το αθάνατο που είπε στους 40 και όχι το έπος στα βουνά της Πύρου. Παιδιά,
όχι. Το όχι συνολικά πηγαίνει.
Πάμε να πούμε τώρα.
Το περιορίζετε μόνο στη σημερινή μέρα.
Πάμε να πούμε τώρα.
Γιατί το έπος είναι όλη η στάση της χώρας μας και ο αγώνας που έδωσε ενάντια στο φασισμό και τον ναζισμό.
Λοιπόν, πάμε να πούμε τι είναι σήμερα. Είναι μέρα μνήμης πρώτον. Διότι τον πόλεμο, παιδιά, συγγνώμη, εγώ τουλάχιστον αφού θέλετε να πάρω θέση, δεν τον γιορτάζω. Κανένα πόλεμο δεν θα γιορτάσω, γιατί οι πόλεμοι και σε όλες τις πλευρές σκορπούν θάνατο, ανέχεια.
Είπαμε το έπος του 40 γιορτάζουμε.
Λοιπόν, είναι για μένα.
Για τις μεγάλες μάχες και την...
Εσύ γιορτάζεις.
Και τον... Ναι.
Εγώ θυμάμαι.
Τι ζούσες.
Όχι, είναι η μέρα μνήμης, ρε παιδί μου. Έτσι. Δεν γιορτάζω κάτι.
Συμφωνούμε.
Αν είναι να γιορτάσει...
Τα ίδια λέμε με άλλα λόγια.
Όχι, παίζουν ρόλο οι λέξεις εδώ, αγαπημένε. Εάν είναι να γιορτάσω κάτι, αυτό που θα γιόρταζα είναι η απελευθέρωση της Ελλάδας. Είναι η απελευθέρωση της Αθήνας.
Τώρα σημαδιακά...
Αυτό θα γιόρταζα.
Σημαδιακά. Συμβολικά σήμερα έχει συμβεί αυτό.
Λοιπόν, γι' αυτό λέμε ότι θυμόμαστε την αντίσταση του ελληνικού λαού. Αυτό είναι το όχι. Είναι η αντίσταση του ελληνικού λαού απέναντι στον άξονα που ξεκίνησε με τον πόλεμο του 40, με το έπος των ελληνικών στα ελληνικά βουνά, με το αέρα, να το πούμε και αυτό. Και έφτασε βέβαια μέχρι την αντίσταση των Ελλήνων το 40-44. Εντάξει, το πόλο.
Τα είπαμε.
Ε?
Όλο το συμπεριέλαβες.
Όλο το είπα.
Το κόσεπτ που λένε, ναι. Που λένε σπίτι σου.
Και όποιος, ναι, εμείς οι Έλληνες που το λέμε.
Έτσι.
Λοιπόν, λέμε εμείς τα Ελληνόπουλα.
Να πω μια καλημέρα και στον Γιώργο από την Αμοργό.
Να πεις, παιδί μου.
Για να θυμόμαστε ότι κάποτε λέγαμε και όχι. Η ελληνική ψυχή δεν πέθανε, αλλά κοιμάται λίγο.
Έχει δίκιο.
Και ξανά προς τη δόξα τραβά.
Έχει δίκιο. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε, να πάρουμε έτσι μια γεύση από τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων.
Ναι. Να πάμε.
Μπορώ να κάνω κι αλλιώς.
Όχι.
Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς.
Μπορείς.
Δεν μπορώ.
Να μας πει μια συνταγή για τη σκορδαλιά.
Εγώ δεν είμαι. Συνταγές εγώ δεν δίνω.
Δεν δίνεις.
Δεν δίνω. Εκτός κι αν αποφασίσει εδώ η διεύθυνση να μου δώσει μια εκπομπή που θέλω.
Ναι.
Μια φορά την εβδομάδα. Άπαξ της εβδομάδος.
Ναι.
Που να έχει μαγειρική. Μαζί με την Αντιγόνη τη θέλω όμως αυτή. Οι δυο μας.
Περιμένω να σας δω.
Να έχει μαγειρική και ζώδια. Τίποτα άλλο.
Και ζώδια.
Άντε και μόδα.
Θα το κάνουμε κι αυτό.
Άντε και μόδα βαριά. Μέχρι εκεί. Δηλαδή
τι θα φοράνε τα συνολάκια από ποδοσφαιριστές,
ναι.
Αθλητές γενικότερα.
Ναι, ναι. Ποια είναι, ξέρω εγώ, η καλύτερη εμφάνιση, ρε παιδί μου.
Γιατί ναι, σωστό.
Κάθε χρόνο το ξεχνάς, δεν γίνεται μια ειδική παρουσίαση για να παρουσιάσουν οι ομάδες.
Α, στην αρχή της κάθε περίοδου.
Δόξη και τιμή τις νέες εμφανίσεις. Και δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα. Αυτό γίνεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Όπου υπάρχει ποδόσφαιρο.
Να σου πω, επειδή είχε γίνει πολύ λόγος για τη φανέλα της εθνικής ομάδας. Σου άρεσε. Σου αρέσει, μάλλον.
Η τελευταία.
Ναι. Όχι. Είχε γίνει αρκετό
ναι,
λόγο.
Όχι, δεν μου άρεσε.
Ότι δεν είναι ωραία. Ότι
εμένα
έτσι,
αυτή μου άρεσε.
Έγινε πρόχειρα.
Ναι, αυτή που μου άρεσε λοιπόν, να σου πω από αυτές που έχουν κυκλοφορήσει μέχρι τώρα.
Ήταν του 4.
Ήταν του 4.
Ναι.
Πραγματικά μου άρεσε.
Συμφωνούμε.
Πάρα πολύ. Και την έχω και τη φοράω. Και νιώθω μέλος της εθνικής ομάδας του 4. Μετά λίγο σαν να έπεσε.
Σου χωράει γωμά.
Γιατί έχω αλλάξει?
Όχι, σε πειράζει για μένα. Γιατί εγώ, για μένα δεν φοράει.
Δεν σου φοράει. Άμα δεν με ακούς. Παιδιά, δεν με ακούει.
Δεν ακούει.
Δεν με ακούει. Λοιπόν. Δεν με ακούει. Πόσο καιρό σε τρώγομαι. Λοιπόν. Πες την αλήθεια. Την αλήθεια στον κόσμο. Πάμε.
Να ακούσουμε ένα τραγούδι για να αλλάξουμε κλίμα και να έρθουμε στο.
Όταν πάω να μιλήσω για διατροφές, αλλάζει θέμα.
Έτσι. Πάντα. Ένα τραγούδι.
Γιατί αλλάζει θέμα, παιδιά, ο Τάσος? Για απαντήστε μου και σε αυτό.
Στην αμφιλογία το σταμούλι το λογία παλιό μουσικό λεμίστη με το κεφάλι του σταχτή με το κεφάλι του σταχτή. Κάποτε στο τεπελένι 20 χρόνια παιδιά ματωμένη χλένη ρέχαμε για λευτεριά. Τώρα σ' αυτή την ηλικία πίνουμε αμύρητη κράση. Πώς καταντήσαμε λογία, ποιος είμαι εγώ, ποιος είσαι εσύ? Πώς καταντήσαμε λογία, ποιος είμαι εγώ, ποιος είσαι εσύ? Αλλάξαμε λογία, κοίτα τη φωτογραφία. Ο πιο ανοιχτός εχθρός είναι λογία ο καιρός. Είναι λογία ο καιρός. Κάποτε στο τεπελένι 20 χρόνια παιδιά ματωμένη κλαίνει ρέχαμε για λευτεριά. Τώρα σ' αυτή την ηλικία πίνουμε αμύλητη κράση.
Κάποτε στο τεπελένι. Πώς καταντήσαμε. Λοιπόν,
έτσι κάπως, κάποτε στο τεπελένι.
20χρονα παιδιά. Εμείς τώρα όμως δεν είμαστε 20χρονα πια παιδιά. Το τεπελένι το έχουμε αφήσει πολύ πίσω. Οι πόλεμοι δυστυχώς συνεχίζονται. Δεν βάζει μυαλό ο άνθρωπος. Όχι, δεν βάζει μυαλό. Να σας πούμε λοιπόν στα τελευταία νέα ότι είχαμε ολονύχτη επιδρομή του Ισραήλ στη Γάζα και αυτή τη στιγμή εκεί στην λωρίδα της Γάζας δεν υπάρχουν τηλεπικοινωνίες, δεν υπάρχει διαδίκτυο, δεν υπάρχει ίντερνετ. Συνεχίζονται λοιπόν και τα πάθη των ανθρώπων, έτσι.
Ακριβώς.
Και επίσης, για να σε πάω τώρα αλλού φίλε ακροατή, διότι είπαμε εδώ τα έχουμε όλα,
κυριολεκτικά όλα σήμερα.
Όλα.
Και λουκάνικα τίνου.
Αυτό. Θέλω να καταγγείλω λοιπόν τον Κωνσταντίνο
Λουβαρή
ότι ναι, προσπαθώ να βάλω τον Τάσο Αντωνίνη. Χρόνια τώρα βέβαια το προσπαθώ αυτό. Αχ, χρόνια. Πες πόσα χρόνια. Πολλά χρόνια.
Εντάξει, μην τα λες όλα. Γιατί 20χρονα παιδιά.
Να τον βάλω λοιπόν σε μια ειδική.
Από 20χρονα παιδιά, μάλλον.
Όχι, ρε, εσύ τότε μια χαρά ήσουν.
Όχι, από 20χρονα παιδιά προσπαθείς.
Τότε που ήσουν 20 ήσουν αδύνατος.
Εντάξει.
Μετά χρόνια λίγο, παιδιά, ήρθε και αναπτύχθηκε ο άνθρωπος.
Όχι, είπαμε, πρέπει να δείχνουμε και τον δίκτυο εφημερίας.
Και ξαναλέω, όχι. Μέχρι ενός, όχι.
Έγινε τρισδιάστατος.
Έγινε, ναι,
συμφωνώ, ρε Τάσο.
Τρισδιάστατος είσαι, διότι είσαι ο Τάσος σου και ο Τάσος και τα κορίτσια σου. Εμείς οι δύο είμαστε οι άλλες διαστάσεις. Μην τρελαίνεσαι.
Μήκος ύψος πλάτος.
Λοιπόν, καταγγέλω λοιπόν τον Κωνσταντίνο Λεόβαρη.
Εγώ είμαι το πλάτος.
προσπαθώ, ξαναλέω.
Το μήκο εσύ και το ύψο συντρακάτου.
Ξαναλέω να τον βάλω σε διατροφή στον ίσιο το δρόμο. Και σου έρχεται ο ηχολήπτης ο καλός, καλός φίλος, τον αγαπάμε.
Καλός φίλος, αδερφός.
Και έρχεται λοιπόν στις 8 παρά 10 το πρωί και του
πριν
φέρνει μια λουκάνικα τίνου. Τι να κάνω εγώ τώρα, τι να τα κάνω αυτά
τα λουκάνικα. Να τα μαγειρέψεις. Έτσι, ναι, είναι διέτης.
Είναι διέτης τα λουκάνικα, βάλε το στρώς εκεί.
Στρώσε λοιπόν, το στρώμα σου για 2 και το τραπέζι για 5, για 5-6.
Ναι. Μαζέψου.
Έχουμε πάρτι σήμερα. Να το γιορτάσουμε.
Πάρτι, τι πάρτι έχουμε.
28 Οκτωβρίου, λοιπόν.
Δεν τη γιορτάζουμε την 28 Οκτωβρίου.
Τη γιορτάζουμε.
Είναι μέρα μνήμης.
Όταν θα είπες να πάμε να βγούμε έξω και λοιπά.
Σκέψεις και περισυλλογής, παιδί μου. Σκεφτόμαστε, ναι. Σκεφτόμαστε τα δεινά που φέρνει ο πόλεμος. Βγαίνεις...
Εντάξει, θα τα σκεφτούμε. Μία, δύο, τρεις, δέκα.
Εσύ βγαίνεις και χορεύεις τσαμικά. Και καλαματιανά. Για πάμε τώρα να διαβάσουμε.
Και καλαμαδιανά χορεύουμε. Ναι, λοιπόν, ναι.
Πάμε να διαβάσουμε τις εφημερίδες. Πάμε να δούμε τι γίνεται λοιπόν και πώς αντιμετωπίζουν την αθλητική επικαιρότητα οι εφημερίδες σήμερα. Ξεκίνα λοιπόν με τη Sport Day.
Ωραία.
Εσύ λοιπόν. Ξεκίνα. Σε λίγο θα σκοθώ να χορεύω πιρουέτες.
Γιατί παιδί μου.
Στις Πουέντ με αυτό το τραγουδάκι. Το... Ναι, είναι, μου κάνει.
Εγώ...
Μου θυμίζει. Πώς το λένε, τότε που πήγαινα μικρή-μικρή μπαλέτο κλασικό, που φοράγαμε τις τούτου και είχαμε και τις Πουέντ και προσπαθούσαμε να πατήσουμε στις μύτες. Αυτό μου θυμίζει αυτό το.
Φυσικά εμένα δεν μου θυμίζει.
Εσύ δεν σου θυμίζει άλλα πράγματα. Για πες.
την γραφομηχανή Ολύμπια.
Ναι, αλλά έτσι. Αν χορευόταν, έτσι δεν θα χορευόταν αυτό με Πουέντ.
Ο καθένας τον τρόπο του.
Πάμε τώρα, λέγε.
Με ζεπαιγιά αποκλείεται.
Βρε, λέγε τώρα. Είπες.
Sport Day, λοιπόν, η πρώτη εφημερίδα της ημέρας. Εντελώς στοιχεία και συμπτωματική η σειρά των εφημερίδων, για να μην έχουμε θέματα.
Ναι, παιδί μου, συμπτωματική.
Sport Day, λοιπόν, τίτλος έγκλημα. Αλλίωση του πρωταθλήματος, καταγγέλει ο Ολυμπιακός και θα προσφύγει στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ, ευελπιστώντας σε δικαίωση από το δευτεροβάθμιο όργανο της ΕΠΟ. Τελικά έγινε της μεθόδευσης. Λέει η εφημερίδα, η πράσινη Αντιγόνη, εννοεί τη δικαστή,
τη
κυρία Σταμολέκα, έδωσε πρωτόδικα στο Παναθηναϊκό το χάρτινο τρίποντο.
Και πού το ξέρουν ότι τι είναι.
Τελίτσες.
Πού ξέρουν τι ομάδα είναι, ρε παιδιά, τώρα.
Από την απόφαση, όπως εκτιμάει εδώ η εφημερίδα.
Μα άμα σου λέει, είναι πράσινη, σημαίνει ότι είναι και Παναθηναϊκός.
Εντάξει, το λέει.
Ξέρεις εσύ τώρα.
Έγινε πλάστηκα.
Εδώ δεν ξέρω τι ψηφίζεις εσύ που είσαι δίπλα μου τόσα χρόνια.
Αυτό να μου πεις. Ούτε εγώ. Εκτός του μηδενισμού, λέει, αφαιρέθηκε από τους Ερυθρολεύκους ένας βαθμός, ενώ τους επεμβλήθηκε τιμωρία έδρας 2 αγωνιστικών και πρόστιμο οργή στο λιμάνι για άδικη και προκλητική απόφαση. Κάνει λόγο η Πειραϊκή ΠΑΕ. Αντίδραση από τη θύρα 7 για την ψεύτικη γνωμάτευση.
Λοιπόν, πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή, ο οποίος βέβαια κινείται στο ίδιο κλίμα. Έτσι.
Ναι.
Εμείς Ευρώπη, λέει, εσείς μεσαίωνας, βράζει ο λαός του Ολυμπιακού. Θλιβερή απόφαση. Φτούσας ξεφτύλες. Ψεύτικη γνωμάτευση από καταπράσινο γιατρό και το συγκρότημα Υγεία Μητέρα και Μετροπόλιταν. Πώς όσοι λειτουργήσαν σαν τσάτσι, λέει, του Αλαφούζου, επηρέασαν την απόφαση κόλαφος κατά του θρύλου. Είναι σε άλλη γλώσσα τώρα αυτά, ναι. Πράσινη δικαστής, και εδώ παίζει το πράσινη δικαστής, σε κουφή τιμωρία. Πώς προκύπτει, λέει, από τη σελίδα της στο διαδίκτυο. Έχουν κάνει έρευνα. Ότι είναι, γιατί, ναι, προφανώς ψάξανε στο διαδίκτυο εκεί, στο Facebook της, ας πούμε, και κάτι θα βρήκαν. Γι' αυτό λέω, παιδιά, μην εκτίθεστε, μην ανεβάζετε ό,τι έχετε στο μυαλό σας στο Facebook και στην καρδιά σας, ειδικά όταν είσαστε και σε θέσεις, ξέρεις. Λοιπόν,
θα μας τα πει αύριο Κορμάς, τι ανεβάζω στο Facebook, ειδικά για αυτήν την απόφαση που πάρθηκε.
Παιδί μου, είναι αυτό που λέμε, ότι να μην εκτίθεσαι. Δηλαδή, εντάξει τώρα, είσαι πολιτικός συντάκτης, δεν μπορεί να λες, ας πούμε, ότι είμαι ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι ωραίο, εμένα δεν μ' αρέσει. Δεν είναι δημοσιογραφία.
Α, καλά, τώρα σε μιλάς για άλλα πράγματα.
Γιατί είναι δημοσιογραφία, αυτό πες.
Τώρα θέλεις να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα.
Όχι, τώρα να συνεχίσουμε.
Πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες.
Φως
των σπορ.
Ναι.
Ο βασικός τίτλος είναι: στα χαρτιά παίρνει τον ντέρμπι ο Παναθηναϊκός, βαριά και ασήκωτη, αφαίρεση ενός βαθμού και κλεισμένο των θυρών τα μάτς με ΠΑΟ και Πανετολικό και πρόστιμο 38.000 ευρώ στους Πειραιώτες. Χρυσοπόδαρος ο Φορτούνης, τρέλανε τη στατιστική, ο αρχηγός με τη West Ham, ποιες επιδόσεις του στις μεταβιβάσεις, ενέργειες, μονομαχίες και κλεψίματα. Αυτά λοιπόν είναι το πρωτοσέλιδο από το φως. Περνάμε στην επόμενη.
Πάμε στην αθλητική ώρα των σπορ, παιδιά. Κράξιμο, λέει στον Χασάπη, από τους ίδιους τους Γάλλους. Τα μεγαλύτερα γαλλικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για λάθη του διαιτητή εναντίον της ΑΕΚ και ειδικά για τον γκολ που μέτρησε, ενώ υπήρξε πεντακάθαρο επιθετικό φάουλ στο Βίντα. Είναι σε άλλους. Εντάξει, και καλά κάνει βέβαια η εφημερίδα. Έχει όμως και το θέμα της απόφασης στο πρωτοσέλιδό της. Το πήρε στα χαρτιά τον ντέρμπι ο Παναθηναϊκός, λέει η εφημερίδα. Μηδενισμός, μείον ένας βαθμός και δύο κεκλεισμένων των θηνών για Ολυμπιακό. Η πρωτόδικη απόφαση. Λοιπόν,
πάμε στη Live Sport. Συνεχίστε. Που έχει δύο τίτλους. Ο πρώτος αφορά τον Παναθηναϊκό. Θορυκτό Ντίνος, ασταμάτητος ο Λεσόρ. Άστοχης Λούκας, Γκρίγκονης και προβλημάτισαν τα κενά διαστήματα. Στον Παναθηναϊκό, με τον τρομερό Μίτογλου, ο εξάστρος βομβάρδισε την Μπασκόνια στην τελευταία περίοδο 95-81. Και από την άλλη, δικαιοσύνη, επιπλέον οι Ερυθρόλευκοι τιμωρήθηκαν με δύο αγωνιστικές και κλεισμένων θυρών με πρόστιμο 38.000 ευρώ. Ο δεύτερος τίτλος αφορά την απόφαση της αθλητικής δικαιοσύνης για τη διακοπή του ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού.
Και πάμε στην Μέτροσπορ, την εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Δελήριο, λέει, στο κεντρικό της θέμα. Το πιστέψαμε, Βιερίνια και Κουλεράκης σε δύο αποκλειστικές συνεντεύξεις στους απεσταλμένους της εφημερίδας στην Σκωτία. Το τρομερό στατιστικό του αρχηγού τρελαίνει κόσμο ο ΠΑΟΚ και στέλνει μήνυμα στους οπαδούς του ότι μπορεί να φτάσει πολύ ψηλά φέτος στην Ευρώπη. Άλλο θέμα, βέβαια, το θέμα της απόφασης. Μηδενισμός του Ολυμπιακού, νίκη Παναθηναϊκού 0-3. Αφαίρεση ενός βαθμού και δύο αγώνες και κλεισμένων των θυρών στους Πειραιώτες. Και άλλο θέμα, γρήγορα δίχτυα. Σε καλό momentum ο Άρης θέλει να βάλει από νωρίς τις βάσεις για τη δεύτερη σερή νίκη. Αυτά είναι, παιδιά, τα θέματα. Και βέβαια να μην ξεχνάμε, όπως λέει εδώ και η εφημερίδα, Άρης Πας Γιάννενα την Κυριακή στις 8.30 ώρα το βράδυ για τη Super League, βέβαια, έτσι. Να μην τα ξεχνάμε αυτά.
Και να υπενθυμίσουμε τη βαθμολογία που είναι πρώτος Παναθηναϊκός με 19 βαθμούς, δεύτερος Ολυμπιακός με 18 πλέον λόγω της αφαίρεσης του ενός βαθμού, ο ΠΑΟΚ στην τρίτη θέση με 17 μαζί με την ΑΕΚ και ο Όφη στην πέμπτη θέση με 13 βαθμούς. Στις τελευταίες θέσεις, δύο τελευταίες θέσεις, είναι ο Ατρόμητος 13 με 3 βαθμούς και ο Βόλος με 2 βαθμούς. Έτσι έχει βαθμολογία αυτή τη στιγμή. Επαναλαμβάνουμε ότι ο Παναθηναϊκός πέρασε στην πρώτη θέση σύμφωνα με την απόφαση της αθλητικής δικαιοσύνης και ο Ολυμπιακός, λόγω της αφαίρεσης ενός βαθμού, έπεσε στη δεύτερη. Θα δούμε όμως πώς θα εξελιχθεί το πρωτάθλημα και η απόφαση στη δευτεροβάθμια επιτροπή εφέσεων.
Έπεται. Και για όσους θέλουν να πάνε στην μαθητική παρέλαση που γίνεται σήμερα στο Σύνταγμα, γιατί εκεί είναι η μεγάλη, ας πούμε, για την Αττική. Έτσι. 11 η ώρα.
Τα καμάρια μας.
Ξεκινάει.
Να πάμε όλοι να δούμε τα καμάρια μας.
Όποιος θέλει, εγώ το λέω, ενημερώνω. Μπορεί να πάρει το μετρό. Υπάρχουν τρόποι, δηλαδή, επειδή είναι δύσκολο να κατέβεις με το αυτοκίνητό σου. Υπάρχουν τρόποι. Βλέπω εδώ φίλοι από την Ιαπωνία, τους βλέπεις, οι οποίοι ήδη έχουν πάρει τις θέσεις τους. Τους φαίνεται περίεργο τώρα. Ξέρεις.
Κεντρική παρέλαση είναι στην Αθήνα.
Είναι κάποιοι πόλη, δεν ξέρουν.
Αλλά σε κάθε πόλη γίνεται παρέλαση.
Θέλω
σε κάθε,
να πω, ρε παιδί μου, ότι
σε κάθε πόλη της Αθήνας, της Ελλάδος γενικότερα, θα γίνει παρέλαση.
Έχει ακόμα,
11 η ώρα.
Έχει ακόμα τουρισμό στην χώρα μας. Γιατί είναι πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Έχει πάρα πολλοί κόσμος, έχει έρθει από διάφορες χώρες της Ελλάδας. Οι συνταξιούχοι είναι η εποχή των συνταξιούχων. Τώρα.
Του καλού τουρισμού. Γιατί
έλα
οι συνταξιούχοι έχουν φράγκα.
Γιατί, ο νέος...
γιατί οι συνταξιούχοι έχουν φράγκα.
Δεν πειράζει, εγώ είμαι με τον νέο. Με τον νέο και με όλους είμαι, τέλος πάντων.
Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς.
Όσοι μπορούν να πάνε, ταξίδια να πάνε, Τάσο. Δεν ξέρω. Λοιπόν, όποιος θέλει, παιδιά, 11 η ώρα να πάει στο Χαλάνδρι.
Βρόχη στη στέγη μας, βρόχη στη πόρτα μας, ατέλειωτη βροχή. Κι εσύ στα σύνορα, σ' ένα χαράκωμα, και γύρω θάνατος, ατέλειωτη βροχή. Thank you. στα σύνορα, σε κάποιο γράμμα μου βαθιά στη χλένη σου γλυκά να σε πονώ. Κι εσύ στο σπίτι μας, παντού τα χνάρια σου, παντού τα μάτια σου πλήγια στο δειλινό. Σήμερα κι ούτε ένα γράμμα σου κι ούτε ένα μήνυμα στο μαύρο ουρανό. Φυλάξου αγέρα μου, φυλάξου αγρύπνια μου, φυλάξου αγόρι μου από τον κεραυνό. Από τον κεραυνό.
Ακούτε την Ερασπόρ, ακούτε την εκπομπή Τρισδιάστατη. Και η δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής, αγαπημένοι φίλοι, είναι αφιερωμένη στον αθλητισμό και στην προσφορά του στην 28η Οκτωβρίου, σε αυτή την μέρα μνήμης και εθνικής υπαρηφάνειας που είναι σήμερα εδώ μπροστά μας, και για μία ακόμα φορά θα θυμηθούμε τους ανθρώπους του αθλητισμού, οι οποίοι όχι μόνο βρέθηκαν στο μέτωπο, αλλά άφησαν και την ζωή τους, πολλοί από αυτούς εκεί. Πάρα πολλοί αθλητές στίβου, να πούμε ότι βρέθηκαν στο μέτωπο από την πρώτη στιγμή. Και να πούμε ότι ήταν παιδιά τα οποία αγωνίζονταν και βέβαια στα γήπεδα, στους στίβους, για το κλονάρι της ελιάς, αλλά για την τιμή και την δόξα της ειρηνικής νίκης. Αυτό στόχευαν οι αθλητές. Μαζί μας να πούμε ότι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στην Ερασπόρ τον κύριο Γρηγόρη Λαμπράκη. Ο Γρηγόρης Λαμπράκης είναι γιος βέβαια του αγωνιστή της Δημοκρατίας Γρηγόρη Λαμπράκη, ένας άνθρωπος που βέβαια ήταν έτσι ο γιατρός της ειρήνης, όπως έχουμε συνηθίσει να τον λέμε. Πολέμησε στο μέτωπο και με κάθε τρόπο μετά βοηθούσε και συμπολεμιστές του, αλλά και απλούς ανθρώπους εκείνα τα δύσκολα χρόνια. Και μετά βέβαια προσπάθησε να περάσει το μήνυμα της ειρήνης σε ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, μέσα από την ζωή του και τους αγώνες του. Ο κύριος Γρηγόρης Λαμπράκης, ο οποίος είναι σήμερα εδώ μαζί μας, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος και αυτός έχει ασχοληθεί πάρα πολύ έντονα με τον αθλητισμό, και ακόμα και σήμερα, και αυτό είναι και προς τιμήν του και μπράβο σας, και μακάρι να το μπορούσαμε να το κάνουμε και εμείς αυτό, ακόμα τρέχει, ακόμα είναι δρομέας στα 5 και στα 10.000 χιλιόμετρα στον μαραθώνιο δρόμο. Καλή σας μέρα, κύριε Λαμπράκη, καλώς ορίσατε στην Ερασπόρ.
Καλημέρα.
Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από εκείνα τα χρόνια. Εσείς είστε ένας άνθρωπος ο οποίος είχατε την τύχη από τη μία, αλλά την ατυχία από την άλλη, να έχετε πατέρα τον Γρηγόρη Λαμπράκη, και εννοώ την τύχη γιατί φέρετε ένα πολύ βαρύ όνομα, αλλά από την άλλη δεν καταφέρατε να ζήσετε τον πατέρα σας.
Ναι, σίγουρα αυτό είναι, ισχύει αυτό που λέτε. Είναι αυτό που είπατε, και τύχη και ατυχία.
Θέλω να μας μιλήσετε για την προσωπικότητα του πατέρα σας σε σχέση με τον αθλητισμό. Δηλαδή, τι ακούγατε από τους άλλους, τι ακούγατε από τους ανθρώπους που τον αγάπησαν, και φαντάζομαι ότι μέσα στην πορεία των πρώτων παιδικών σας χρόνων θα συναντηθήκατε και με συναθλητές του.
Κοιτάξτε, ήταν στην αντίσταση, το 1985 μου δώσε το τότε υπουργό Αθηνική Άμυνα ο Γιάννη το μετάλλιο και το δίπλωμα τη Αθηνική Αντίσταση του Λαμπράκη. Μάλιστα ήταν στο σοβαρό, ήταν μαζί με τον Πέτρο τον Κούκαλη, που ήταν υπουργό Υγεία, τον πατέρα του τόνου του βουλευτή. Δεν μαζί στο βουνό, στην Αθηνική Αντίσταση. Και μετά που έκανα και τα συζήτητα για του αθλητέ, του άπορου, όλα αυτά έγιναν μετά τον πόλεμο. Αυτό είναι η απόδειξη ότι όντως ήταν στο. Γιατί κάποιοι το είχαν αμφισβητήσει όταν ήταν στο. Πολέμησε ότι ήταν στην αντίσταση. Και...
Ναι. Ουσιαστικά, Γρηγόρη, είχε ιδρυθεί η Ένωση Αελλήνων Αθλητών στα πρώτα χρόνια της κατοχής.
Και
αρκετά μέλη της εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς για την αντιστασιακή τους δράση. Όπως ο άσος της ΑΕΚ ο Νίκος ο Κοντούλης, που σκοτώθηκε καθοδόν προς τον τοίχο της Κεσαριανής. Και η Ένωση Ελλήνων Αθλητών επανιδρύθηκε ουσιαστικά το 1942 και οι αθλητές του Στίβου είχαν τον πρώτο λόγο γι' αυτό, και αρχικά έγινε γνωστή με την επωνυμία Στίβος. Ο Γρηγόρης Λαμπράκης τώρα εδώ και ο Ρένος Φραγκούδης, πρώτος πρόεδρος της, ο Γιάννος Καδάς και άλλοι, όπως ο Καραγιώργης Μισαηλίδης, Θάνος Φραγκούδης, πρωτοστάτησαν σε αυτή τη δράση.
Μιμάσα και με τον Μισαλίδη, μέσα και συγγένειε, γιατί το είχε βαφτίσει την κόρη ο Λαμπράκης μου. Την είχε κάνει πανίωνε κατά κάποιο τρόπο ο Μισαηλίδης.
Για μιλήστε μας.
Την ταγωνίδια.
Για μιλήστε μας για εκείνα τα χρόνια, λοιπόν, κύριε Λαμπράκη. Μέσα από τις διηγήσεις, φαντάζομαι, της μητέρας σας, βέβαια, θα έχετε περισσότερο επαφή και ανθρώπων οι οποίοι τον γνώριζαν, για τα ιδανικά του και για τα πιστεύω του και τη δράση του κατά τη διάρκεια του πολέμου, αλλά και της κατοχής.
Αυτό φάνηκε και μετά που έγινε με την Ειρήνη, σου λέει, με την Ειρήνη ήταν η συνέχεια τότε της κατοχής που όπως ήταν και στο βουνό με τους άλλους, και ίσως γι' αυτό και την παρακολούθησαν από το, γιατί έχω πάει και το φάκελο, γι' αυτό και την παρακολούθησαν από το 1945. Υπήρχε δηλαδή μια. Υπήρχε το προηγούμενο από το 1945, πριν κάνει τον βουλευτή, τον παρακολουθούσαν, γιατί είχε δώσει δείγματα γραφής τότε με τους αγώνες του. Βέβαια αυτά δεν είναι και πολύ γνωστά, γιατί δεν είχαν, αλλά από κάποιους, όπως είπατε, τα είχαν πει, βέβαια και με λεπτομέρειες ήταν και. Ειδικά όταν σπουδαιόμαστε ήταν και τα Χούντα, ή λίγο τα φαινόμενα τη Χούντα, ήταν λίγο δύσκολα τα χρόνια τότε. Για πολλές δομές, αλλά κάποια πράγματα τα είχα μάθει.
Η σχέση δική σας και η ενασχόλησή σας με τον αθλητισμό έχει τη ρίζα της εκεί στον πατέρα σας, ή θα ήταν κάτι το οποίο θα σας ενδιέφερε ούτως ή άλλως?
Όχι, εντάξει, με ενδιέφερε, αλλά ήταν και ένα κίνητο αυτό. Βέβαια, εντάξει, δεν ήθελα το μάθησα, ξέρει, με το Στίβο. Αλλά επειδή είμαι και 30 χρόνια στην Ομαδική Επιτροπή μέχρι πρότινος, μέχρι το 20, 30 χρόνια στην Ομαδική Επιτροπή του Μαραθωνίου. Εντάξει, ασχολήθηκα με το ποδόσφαιρο, με το πόλο. Είδησα το μπάσκετ στο Καλαμάκι, το πόλο στο Πανιόνιο. Ήμουν σε 15 χρόνια προπονητής με παίκτες που παίζανε και Αλφα Εθνική. Έγραφα σε αθλητική ο Μάξα, ξέρει, και στο φύλαθλο. Δηλαδή ήμουν αυτό σε ένα πρόγραμμα. Και εντάξει, έτρεχα πεντάρι και δεκάρι. Γιατί να μου σωστά να κάνω και απονομές, οπότε ήταν μια δικαιολογία να μην δείξω μαραθώνιο. Αλλά τον περπάταγα το μαραθώνιο κάθε Μάη που γίνεται η πορεία ειρήνης, ήταν η ΕΔΙΕ. Οπότε ήμουν σε άλλη πλευρά. Δεν ήθελα Στίβο, όχι λόγω σύγκρισης, αλλά εντάξει, με τράβαμε πιο πολύ το πόλο και το μπάσκετ. Οπότε, αλλά Στίβο ανελείπως. Ειδικά τότε που έγινε και βαλκανικοί αγώνες 170. Συνέχεια στο καρασκάκι μου.
Και συνεχίζετε ακόμα, νομίζω, τιμητικά να τρέχετε.
Ναι, ναι. Μάλιστα, σου έκανα περιστατικό. Το 2014 είχα διαγνωστεί με καρκίνο. Και είχα τρέξει και ζαριζόμουν, τερμάτισα. Λέω, πέραν και τελευταία φορά που τρέχω. Μετά από κάποια διάρκεια που τις αποθεραπείες μου λέει ο γιατρός, δεν θα τρέξει του χρόνου για το 2015. Γιατί θα μην λέω, δεν υπάρχει περίπτωση. Και είχα ένα κίνητρο. Να το ξεπεράσω πιο εύκολα. Δηλαδή, λέω, πρέπει να ζήσω για να τρέξω. Και έλεγα και εντάξει, έτρεχα κάποια χρόνια. Θα κάνω δύο χρόνια σε ένα πρόβλημα με του αγώνα και είχα σταματήσει, αλλά του χρόνου θα επανέλθω πάλι. Δύο χρόνια έχω να τρέξω, αλλά θα επανέλθω. Θέλω να πω ότι είχα και ένα κίνητρο χάρη στον αθλητισμό, δηλαδή να ξεπεράσω αυτό το πρόβλημα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα, κύριε Ραμπράκη, και σας ευχόμαστε να συνεχίσετε να τρέχετε μέχρι τα 100. Τα 200, γιατί όχι.
Αυτό, εντάξει, θέλω να δέξω. Ένα που είναι, είχα κάνει ένιση που είσαι στο γόνατο. Υπάρχουν και προβλήματα τα οποία μπορεί να μου... Αλλά, εντάξει, και μας είχα πει τότε, δεν θα τρέξω, λέω του γιατρού, θα το περπατήσω. Το 15.
Η Εύη δεν το λέει τυχαία.
Και έκανα καλύτερο χρόνο από ό,τι άλλες χρονιές. Από πόνητος, μετά από την χημειοθεραπεία, θα περπατήσω. Γιατί ξεκινάω πρώτος, δημητικά. Και με την εκκίνηση έφυγα. Τα ξέχασα όλα. Θέλω να πω ότι πόσο δύναμη σου δίνει ο αθλητισμός.
Δηλαδή,
σε περνάς και προβλήματα υγείας.
Γρηγόρη, δεν στο είπε τυχαία.
Το έτρεξα και έκανα καλύτερο χρόνο από άλλες χρονιές.
Ναι. Γρηγόρη, δεν στο είπε τυχαία η βαρδία για τα 100 μέτρα, γιατί ο πατέρας σου ήταν Βαλκανινίκης και ρεκόρ μαν στο άλμα και στα 100 μέτρα.
Και στο μήκος, στα 37, βλέπω μέχρι πριν, βλέπω πολλές φορές, προσπάθησα ακόμα και τώρα, κάτι 7.37, λέω, άλλοι το πηδάγανε πριν 60 χρόνια. Και έχω και τη φωτογραφία αυτή με τον Τζέσε Όουενς που έχει γίνει...
Αυτό πραγματικά είναι δύο πρόσωπα σύμβολα, Τζέσε Όουενς και Λαμπράκης. Γιατί και ο Τζέσε Όουενς έδωσε τη δική του μάχη, αναγνώρισης των μαύρων επιτέλους, ισότιμης αναγνώρισης, γιατί στην Αμερική είναι γνωστή στις φυλετικές διακρίσεις. Και μάλιστα υπάρχει και η ταινία πρόσφατα από την ΕΡΤΡΙΑ για τον Τζέσε Όουενς.
Ναι. Και μάλιστα γράφει από κάτω και αφιέρωση. Λέει, γίναμε φίλοι με τον Τζέσε Όουενς, ήξερε γερμανικά και γίναμε φίλοι και είχε μεγάλο σεβασμό για την Ελλάδα.
Είχε νομίζω τη φωτογραφία του με τον Λαμπράκη.
Ναι.
Στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, επί Υπουργείας Γιάννη.
Ναι, έχει κάνει.
Έχει φωτογραφία του Υπουργού.
Κύριε Λαμπράκη,
δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα.
Με συγχωρείτε, είστε κοντά, έχετε κάποιο τηλέφωνο, κάποιο ραδιόφωνο ανοιχτό?
Όχι.
Κάτι γίνεται με τη γραμμή.
Κάτι
γίνεται με τη γραμμή. Είναι λίγο, ακούγεται διπλά στα αυτιά.
Έχει έκο.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα και δώσατε έτσι αυτό το μήνυμα που αφορά στον αγώνα και τον αθλητισμό. Γιατί και ο αθλητισμός ένας αγώνας είναι και οι αθλητές μαθαίνουν να αγωνίζονται μέσα από, από την διαδικασία του αθλητισμού. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Του βαλκανικού αγώνε μαζί βάζαν όλοι γύρω μου. Γιατί του έλεγα ποιοι αθλητές τρέχουν, τι επιδόσεις κάνουν. Δηλαδή, τόσο βαθιά μέσα ήμουνα. Αφού μας βάσανε λίγο από 12-13 χρονών και ήξερα όλους τους αθλητές και όλες τις επιδόσεις.
Μάλιστα.
Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Να είστε καλά και έτσι να συνεχίσετε.
Καλημέρα, Γρηγόρη. Να είστε καλά.
Να πούμε στους φίλους που ενδεχομένως δεν το γνωρίζουν, μπορούν να βρουν για όλα αυτά που έκαναν οι άνθρωποι του Στίβου εκείνα τα χρόνια. Στρατεύτηκαν και πολέμησαν για την πατρίδα και και τον πόλεμο του 40 και πρωταθλητές και βαλκανιονίκες του Στίβου, αλλά και ποδοσφαιριστές. Πολλοί έχασαν, όπως είπαμε, τη ζωή τους στο μέτωπο. Και νομίζω ότι το μήνυμα, Τάσο, είναι ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά. Όλοι είμαστε άνθρωποι και όλοι όταν έρχεται εκείνη η ώρα υπηρετούμε την πατρίδα.
Την πατρίδα. Μάλιστα να πούμε ότι από αυτή την ένωση που δημιουργήθηκε και ξανά επανιδρύθηκε η Ένωση Ελλήνων Αθλητών, στην οποία πρωτοστάτησε και ο Βαλκανιονίκης Γρηγόρης Λαμπράκης.
Και πρόεδρος τότε ήταν ο Ρένος Φραγκούδης,
να το πούμε.
Και αυτό.
Πρέπει να πούμε ότι κάποιοι αθλητές έδιναν ακόμα και το γάλα που έπιναν σε μικρά παιδιά όταν έφευγαν από προπόνηση του στο Παναθηναϊκό στάδιο.
Μα και αυτό ήταν που...
Ακόμα και αυτό έδινε την ψυχή του ουσιαστικά και στον αγώνα αλλά ταυτόχρονα και στις προπονήσεις που έκαναν, ενώ ιστορικά οι τελευταίοι ποδοσφαιρικοί αγώνες που έγιναν πριν τον πόλεμο ήταν δύο για το κύπελλο πόλεων και ένας για το πρωτάθλημα Θεσσαλονίκης. Ήταν ο αγώνας Αθήνας Βόλου 6-0, Πάτρα Πειραιάς 1-3 για το κύπελλο πόλεων και Άρης Μεν 4-0 για το πρωτάθλημα Θεσσαλονίκης. Αυτές ήταν οι τελευταίες ποδοσφαιρικές μάχες για να ακολουθήσουν εκείνες στο μέτωπο.
Γιατί μετά αυτά τα νέα παιδιά, είπαμε,
στρατεύτηκαν.
Πάμε να υπενθυμίσουμε εδώ λίγο πριν το τέλος του μισάωρου, λίγο πριν τις 9.30, το βιβλίο που σας δίνουμε λοιπόν για σήμερα, παιδιά. Εθνικές επέτη είναι ο τίτλος, Μορφές διαχείρισης της μνήμης και της ιστορίας. Ο Χάρης Αναστασιάδης και ο Πολυμέρης Βόγλης, οι καθηγητές, υπογράφουν το βιβλίο αυτό. Αν θέλετε να το διεκδικήσετε από τα κινητά σας τηλέφωνα, γράφοντας σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, το ονοματεπώνυμό σας και το κινητό σας και αποστολή στο 54160. Οι τρισδιάστατοι στο Facebook, ψάξτε να μας βρείτε, κάντε μας ένα like και στο inbox το κινητό σας τηλέφωνο, για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε αν κερδίσετε το βιβλίο. Και από την άλλη, βέβαια, Ερασπορ με λατινικούς χαρακτήρες, papakier.gr, στο mail της Ερασπορ. Τι θα κάνουμε τώρα, Τάσο, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα.
Να κάνω μια αναφορά ακόμα για την αντίσταση που υπήρξε και από πλευράς παρουσίας αγωνιστικών συναντήσεων. Ήταν φθινόπωρο του 1942 και ένας αγώνας που δεν διεξήχθη ποτέ έμελε να αποτελέσει κίνηση αντίστασης απέναντι στους Γερμανούς κατακτητές. Η Ένωση Ελλήνων Αθλητών είχε κανονίσει να αγωνιστούν στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ και μέρος των εισπράξεων θα πήγαινε στους φυματικούς Σωτηρία. Όπως καταλαβαίνει, οι φυματικοί ήταν όλοι οι αγωνιστές και όπως είχαν πολεμήσει Αλβανικό και στη συνέχεια τους Γερμανούς. Το γήπεδο μάζεψε 15.000 φιλάθλους για αυτό το μάτς, ενώ πολλοί έμειναν απ' έξω. Εν τέλει το παιχνίδι δεν έγινε ποτέ, διότι ορίστηκε αυστριακός κατοχικός αξιωματικός για να το διευθύνει και οι παίκτες αρνήθηκαν να παίξουν. Διότι όπως εξήγησαν και στον κόσμο, θα ήταν σαν να έσκυβαν το κεφάλι στον κατακτητή. Πολλοί ήταν αυτοί που μπήκαν στο γήπεδο, έσωσαν τα δοκάρια, κατέστρεψαν τις ξύλινες εξέδρες και το αγωνιστικό χώρο για να ακολουθήσει αντιφασιστική διαδήλωση που έφτασε μέχρι την Ομόνοια, με τις γερμανικές δυνάμεις να επεμβαίνουν για να τις διαλύσουν. Ένα περιστατικό το οποίο ουσιαστικά σηματοδότησε την έναρξη της αντίστασης. Και πρέπει να πούμε ότι μάλιστα στο γήπεδο κατά τη διάρκεια του πολέμου το χρησιμοποιούσαν για μεταξύ τους αγώνες οι Γερμανοί και μάλιστα είχαν λαιλατήσει και τις προθήκες τροπέων. Τελικά ο διευθυντής του γηπέδου τότε, Αντώνης Βετός, του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, είχε σηκώσει και τη σημαία της ελευθερίας, δίνοντας κουράγιο στους δεκάδες Έλληνες που βασανίζονταν στις φυλακές Αβέροφ απέναντι από το γήπεδο. Πραγματικά ιστορίες που έδειχναν ότι κάθε Έλληνας προσπαθούσε να αντισταθεί στον γερμανικό ζυγό, στον φασισμό και στον ναζισμό.
Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς σε φάμπρικα δούλευαν φτιάχνοντας τάγκς. Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς αχωριστοί γίνανε φτιάχνοντας τάγκς. Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς δούλευαν στο Μπράουν, στον Φίσερ, στον Κράφτ. Ο Μπράουν, ο Φίσερ, ο Κράφτ αχωριστοί γίνανε φτιάχνοντας τραστ. Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς ανέμελοι δούλευαν πάντα στα τάγκς. Ποτέ τους δεν διάβασαν Μάρξ, ιδέα δεν είχαν για τραστ και για κράχ. Ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Κράφτ χωρίσαν σε Μπράουν, σε Φίσερ, σε Κράφτ. Ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Κράφτ εχθροί τα χαγίναν, διαλύσαν το τραστ. Μάθουν τι είπε ο Μάρξ, στρατιώτες τους πήραν στο πόλεμο παν. Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς σαν ήρωες έπεσαν κάτω από τα τάγκς.
Ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Κραφτ σκεφτήκαν και βρήκαν πως φταίει ο Μάρξ. Ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Κραφτ ξανάσμιξαν πάλι και φτιάξανε τραστ. Ξανάσμιξαν πάλι και φτιάξανε τραστ. Ξανάσμιξαν πάλι και φτιάξανε τραστ.
Λοιπόν, παιδιά μου, συνεχίζουμε το δικό μας αφιέρωμα, μικρό και ταπεινό αφιέρωμα σε αυτή την μέρα μνήμης και εθνικής υπερηφάνειας, όπως έχουμε να συνηθίσει να λέμε την επέτειο.
Και όπως είναι δηλαδή.
Του όχι, ναι. Απλά εγώ το λέω μνήμης ή το λες γιορτή.
Μνήμης είναι. Στη γιορτή κάτι θυμάσαι. Κάτι...
Μου κάνεις το χατήρι.
Λοιπόν,
είναι πολλά
θα
τα
σε πάρω με τον καλό.
Είναι πολλά τα μηνύματα που μας έχετε στείλει και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν και να καλημερίσουμε τον Γιάννη από την Καρδίτσα. Το Σπύρο, ο οποίος λέει, καλά εντάξει, είναι και πάρα πολλοί φίλοι που μιλάτε για τα θέματα τα οποία αφορούν την απόφαση. Ο Παναγιώτης, ας πούμε, λέει άδικη η απόφαση για τον αποκλεισμό των φιλάθλων. Άδικος ο μηδενισμός του Ολυμπιακού, επειδή στηρίχτηκε στο θέατρο του Χουάνκα. Δίκαιη η αφαίρεση βαθμών, αλλά δεν επιτρέπεται, λέει, γιατί δεν επιτρέπεται να πετούν κροτίδες, να ανάβουν καπνογόνα και να χρησιμοποιούν τα λέιζερ. Και θέλει και το βιβλίο. Ο Παναγιώτης, καλημέρα. Ο Αντώνης από την ΣΑΜ, όμορφες καλημέρες, λέει χρόνια πολλά Ελλάδα, χρόνια πολλά Έλληνες. Ζήτω το έθνος και ο στρατός. Ζήτω. Καλά, εσύ και εγώ, λέει. Ζήτω η Ευανθία και ο Σούλης.
Έτσι.
Τα καλά μας φιλαράκια. Λοιπόν, ο Στέφανος.
Εδώ δεν είναι του Ρασούλη, εδώ είναι το Σούλη.
Του Σούλη, του Σούλη, του Τασούλη. Στέφανε, ένας φίλος εδώ, ο Στέφανος, ο οποίος θέλει το βιβλίο, σε παρακαλούμε πάρα πολύ το κινητό σου, γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σου για την κλήρωση. Και πάμε τώρα να υποδεχτούμε, θα διαβάσουμε και άλλα μηνύματα στην πορεία. Πάμε να υποδεχτούμε τον συνάδελφό μας.
Έπεσε γραμμή.
Έπεσε γραμμή, θα τον ξαναπάρουμε, τον Νάσο Μπράτσο. Πριν πάμε λοιπόν στον Νάσο, μια και έπεσε γραμμή.
Μηνύματα και μεγάλη συμμετοχή έχουμε και με τα SMS.
Και με τα SMS, και να θυμίσουμε λοιπόν, μια και το λες αυτό, Εθνικές Επέτη, τελευταία φορά το λέμε παιδιά, το βιβλίο που δίνουμε για σήμερα, Μορφές διαχείρισης της μνήμης και της ιστορίας, Χάρης Αθανασιάδης και Πολυμέρης Βόγλης είναι καθηγητές ιστορίας, οι δύο άνθρωποι που υπογράφουν το βιβλίο. Αν θέλετε να το διεκδικήσετε από τα κινητά σας τηλέφωνα, σπορ κενό με ελληνικούς λατινικούς χαρακτήρες, το κινητό σας και το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 54160, στο Facebook, στο inbox, το αυτό, χωρίς κινητό, Στέφανε, δεν γίνεται να πάρεις μέρος στην κλήρωση. Ξαναστείλε με το κινητό σου. Και βέβαια, Era Spor με λατινικούς χαρακτήρες. papakier.gr, το email της Era Spor. Νάσος Μπράτσος εδώ μαζί μας. Καλημέρα, φίλε.
Νάσο.
Καλημέρα, συνάδελφε.
Καλημέρα, Νάσο.
Ναι, καλημέρα. Δεν σας ακούω καλά. Πάρα πολύ βαθιά σας ακούω. Δεν ξέρω τι μου λέτε.
Μήπως να ξαναπάρουμε τηλέφωνο.
Όχι, τώρα είναι καλύτερα.
Εντάξει, τώρα είναι καλύτερα.
Ναι. Βοήθησε και ο καλός μας φίλος, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης,
λοιπόν,
που είναι στη ρύθμιση των ήχων μετά τον Τάσο Ελεμέζη. Νάσο, καλημέρα λοιπόν και χρόνια πολλά.
Επίσης.
Νάσο, το ερώτημα είναι ένα. Το θέμα που συζητάμε, μάλλον πιο σωστά είναι ένα σήμερα, είναι οι άνθρωποι του αθλητισμού, οι οποίοι έφυγαν από τα στάδια και τα γήπεδα για να πάνε στο μέτωπο. Πολλοί από αυτούς άφησαν εκεί βέβαια την ψυχή τους και το σώμα τους και την ψυχή τους, και πολλοί άλλοι μετά συνέχισαν μέσα από τις δυνάμεις της αντίστασης για να διεκδικήσουν βέβαια αυτό που λέμε εμείς, ένα καλύτερο κόσμο, ένα καλύτερο αύριο. Εσύ έχεις ασχοληθεί πάρα πολύ μέσα από τα βιβλία σου με όλη αυτή την ιστορία, και θα θέλαμε έτσι κάποια από τα πιο σημαντικά πρόσωπα να τα μοιραστείς μαζί μας.
Ναι, να πούμε καταρχήν ότι στο μέτωπο έχασαν τη ζωή τους ο Μίμης Φιαράκος του Παναθηναϊκού, από τον ΠΑΟΚ ο Νίκος Τουριάδης και ο Γιώργος Βατίκης, ο Φώτης Σκλήρης από τον Πανεγιάλιο, ο Κυριάκος Μαυρατζούλης από τον Ολυμπιακό Βόλου, ο Αναστάσιος Βότσης της Νίκης Βόλου, όπως και ο Γιάννης Μπόνος, που ήταν πλήρωμα στο Έλλη και σκοτώθηκε στον τορπιλισμό. Επίσης, ο αμυντικός Παναθηναϊκού, ο Γιώργος ο Αλεξανδρής, στη διάρκεια της κατοχής, ο Σπύρος Κοντούλης της ΑΕΚ στην προσπάθειά του να αποδράσει όταν τον πήγαιναν για εκτέλεση στην Κεσαριανή και πάρα πολλοί άλλοι. Εδώ αδικούν πάντα κατά κάποιο τρόπο πολύ κόσμο, τη μνήμη πολλών ανθρώπων, γιατί έχουν διασωθεί με μεγαλύτερη ευκολία τα ονόματα των αθλητών που ήταν στις λεγόμενες μεγάλες ομάδες, ενώ το φαινόμενο έχει πανελλαδική διάσταση και υπάρχουν πάρα πολλά μικρότερης, θα έλεγα, εμβέλειας αθλητικά σωματεία. Όταν λέω εμβέλειας, ενώ με τον εμπορικό τρόπο που τα παρουσιάζουμε στη σημερινή εποχή, έτσι. Οι ομάδες που έχουν μεγαλύτερη, ας πούμε, πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης. Άρα λοιπόν πολλά μικρότερα σωματεία έχουν τους δικούς τους ήρωες. Να πω ένα παράδειγμα. Ο ποδοσφαιριστής του Μεσημιακού, ο Πότης ο Μανολούδης, εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στον μπλόκο της Καλαμάτας. Στις 4 Φεβρουαρίου του 1944 συνελήφθηκε, εκτελέστηκε στις 8 Φεβρουαρίου του 1944. Νομίζω να πούμε και κάποιους άλλους ακόμα. Στη Χαλκίδα είχαμε τους ποδοσφαιριστές Δερνέζο και Μπουρνοβάλη της Προποντίδας, μιας ομάδας με μικρασιατική προέλευση. Επίσης ο Αφράτης και ο Καφενιώτης του Ολυμπιακού Χαλκίδας. Μεγάλη μορφή ήταν ο Νίκος ο Πολυκράτης του Ολυμπιακού Πατρών και μικρασιάτης πρόσφυγας ο ίδιος, ο οποίος και πολέμησε και λόγω της ανδραγαφίας του στον πόλεμο πήρε και βαθμό και στη συνέχεια ασχολήθηκε μέσα από τις τάξεις του Ελλάς στα χρόνια της κατοχής με την ένοπλη επίθεση στον κατακτή στην περιοχή της Αχαΐας. Είχαμε επίσης τον Νίκο τον Μαλαβέτα του Ολυμπιακού Βόλου που τον εκτέλεσαν οι Ιταλοί και τον Γεώργιο Τσάνο του Ομίλου Εκδρομέων Βόλου, αυτός εκτελέστηκε από τους Γερμανούς. Επίσης στο αλβανικό μέτωπο έχασε τη ζωή του ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπού Αριβέας ως Μίνας και έχουμε και ένα περιστατικό πάρα πολύ, έτσι θα έλεγα, ακραίο, όπου στη Φλόρινα είχαμε την εκτέλεση από τους Βούλγαρους που εκτελούσαν χρέη τοποτηρητών των Γερμανών στην περιοχή της Φλόρινας μέσα από την παρέμβαση που έκαναν στον εκπολιτιστικό και φιλεκτηρευτικό σύλλογο Φλόρινας ο Αριστοτέλης πολλών μαθητών γυμνασίου που ήταν μέλη του ορειβατικού τμήματος του Αριστοτέλη. Λέω μερικά ονόματα: Γαζίνος Κωνσταντίνος, Λουκίδης Γεώργιος, Μάρκος Πέτρου, Σαχίδης Γεώργιος, Στεφανίδης Λάσχαρης, Τάνος Δημήτριος και Χατζηποδρόμου Σιμεών. Τώρα, φαντάζομαι θέλω να μάθετε και άλλους οι οποίοι από το πόλεμο βγήκαν στο βουνό.
Βέβαια. Γιατί
πριν πας στο βουνό.
Από τον Καλαμαριάς, Κώστα Διάρος. Ναι.
Πριν πας στο βουνό, να πούμε ότι από τους πρώτους που έχασαν τη ζωή τους στον Ελληνοαλβανικό, να το πω, στο αλβανικό μέτωπο, ήταν ο Γιώργος Βατίκης, ο τότε αριστερός οπισθοφύλακας του ΠΑΟΚ, όπου έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που έπεσε. Ναι. Στις 17 Νοεμβρίου του 40 σε ηλικία 22 ετών.
Βεβαίως, το είπαμε μαζί με τον Νίκο Σωτηριάκη, τον θεματοφύλακα του ΠΑΟΚ. Ήταν οι δύο απώλειες του ΠΑΟΚ στο μέτωπο.
Επίσης υπήρχαν και από άλλα αθλήματα αθλητές, δεν ήταν μόνο από το ποδόσφαιρο, έτσι.
Βεβαίως.
Βρέθηκαν και πάρα πολλοί αθλητές του Στίβου
στο
μέτωπο της κολύμβησης, βέβαια. Ούτως ή άλλως, παιδιά, αυτό που νομίζω ότι όλοι εκείνα τα χρόνια ήταν σε ηλικία αξιόμαχοι όλοι οι αθλητές. Νομίζω ότι όλοι οι αθλητές που ήταν φαντάροι ή πήγαν στο μέτωπο.
Και ο Δημήτρης ο Κοροτζής που ήταν επιγμάχος εκείνα τα χρόνια, λόγω της δυνατότητας που είχε, ήταν καλογυμνασμένος, έπαιρνε μέρος σε ειδικές αποστολές. Ήταν στους κομάντους εποχής, ας το πούμε έτσι. Λόγω της σωματικής του διάπλασης που κουβαλούσε εκρηκτικά για να τα τοποθετούν κάτω από γέφυρες και να τις ανατινάζουν. Λοιπόν, έλεγα για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, Κώστα Λιάρος, ο οποίος μετέπειτα στη μεταπολεμική περίοδο έπαιξε και στον εθνικό ποδόσφαιρο, ήταν και κολυμβητής και μάλιστα με διεθνείς διακρίσεις στον Άρη, δηλαδή ήταν σε δύο αθλήματα, σε δύο διαφορετικούς συλλόγους. Και έπαιξε βέβαια και στη μικρή Μακρονήσου, άλλο κεφάλαιο αυτό.
Ναι. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, την οποία νομίζω ότι είναι ολόκληρη κουβέντα, την οποία μπορούμε να την κάνουμε κάποια άλλη στιγμή.
Πάντως, πριν από λίγες μέρες είχαμε και την επέτειο της μάχης της ηλεκτρικής στο Κερατσίνη, 13 Οκτωβρίου του 1944, που είχαμε τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, Ανδρέα Μουράτη και Νίγο Γόδα, να συμμετέχουν στη μάχη της ηλεκτρικής. Σώσαν το εργοστάσιο και αφού μιλάμε και για άλλα αθλήματα, να πούμε ότι είχαμε και την εκτέλεση τη 4 Γενάρη του 1943 του αθλητή του Ηρακλή Θεσσαλονίκη και κορυφαίου σαμποτέρα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, του Γεώργιου Ιβανόφ. Του Ιβανόφ, που βλέπουμε με το γήπεδο, έτσι.
Ναι. Σωστά.
Αφήσαμε λίγο τον Παναθηναϊκό παραπονεμένο. Έχουμε τον Μιχάλη Παπάζογλου που ήταν ο γενικός γραμματέας του Παναθηναϊκού που συμμετείχε σε ομάδα Σαμποτέρ και κατάφερε να δραπετεύσει όταν τον είχαν συλλάβει οι Γερμανοί. Και βέβαια έχουμε ένα άλλο κεφάλαιο, τον ξεπτονίγουμε τώρα, είναι οι διοργανώσεις εθνικής επικατοχής.
Οι οποίες κάποιες συνέχισαν να γίνονται, Νάσο.
Στην αρχή, όπως είναι λογικό, είχαν σταματήσει. Υπήρξε προσπάθεια να αναβιώσουν,
ναι,
μέσα από δύο σχήματα, που είχαν βέβαια μεταξύ τους σχέση. Το ένα ήταν η Ένωση Ελλήνων Αθλητών. Ήταν ένα σωματείο, ένα σύλλογο, ο οποίος είχε φτιαχτεί προπολεμικά, με σκοπό να διαπραγματευτεί τότε μεταξύ του Ρωμαλαίου αθλητικού κινήματος που υπήρχε, που ήταν αναπτυσσόμενο στη χώρα μας, σε όλα τα αθλήματα, και του κράτους για τη δημιουργία υποδομών και για άλλα θεσμικά ζητήματα. Δεν λειτουργήσε, έμεινε όμως το καταστατικό του, και έτσι μπήκαν πάνω σε αυτό το καταστατικό το 1942 τον Απρίλιο, κυρίως αθλητές του Στίβου, πρωταθλητές, να πω μερικά ονόματα, ο Ρένος Φραγκούδης, ο Γρηγόρης ο Λαμπράκης, ο Ηλίας ο Μισαηλίδης και αρκετοί άλλοι ακόμα. Και μέσα από αυτό το κέλυφος δημιούργησαν μια σειρά από δραστηριότητες, πήραν μέρος και αθλητές εκτός ποδοσφαίρου. Έτσι φτάσαμε και να οργανώνει ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα ή τουρνουά, αν θέλετε να το κάνουμε λίγο πιο κοντά στην πραγματικότητα, εκείνα τα χρόνια στην κατοχή Αθήνα.
Το και οποίο, Νάσο, δημιουργήσει... αυτά τα τουρνουά φαντάζομαι ότι ξεκίνησαν μετά το 41-42.
Το 43.
Το 43. Και οι ομάδες που συμμετείχαν είχαν τα ονόματα... Ξέρω εγώ των ομάδων που γνωρίζαμε μέχρι
ναι,
και τη στιγμή.
Ναι, τα έχω και μπροστά μου. Δηλαδή και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ και ο Εθνικός Αστέρας και ο Αρίωνας και ο Απόλλων Σμύρνης και η Προοδευτική και ο Ατρόμητος και πολλοί άλλοι.
Ο Άρης και λοιπά,
αυτά
ναι,
για την Αθήνα.
Είχαν χωριστεί σε δύο πρωταθλήματα.
Ναι, το δεύτερο γκρουπ ήταν γύρω από την ΕΠΟ. Ο Παναθηναϊκός, ο Πανιώνιος, ο Αθηναϊκός, ο Φωστήρας, ο Γουδί και η Δάφνη. Τελικά υπήρξε μια γεφύρωση αυτών των αντιθέσεων και είχαμε το 43. Ένα πρωτάθλημα στην Αθήνα και τον Πειραιά με 22 ομάδες. Διοργανώσει είχαμε και στην επαρχία, όχι με αυτή τη μορφή, με την οργανωμένη μορφή των τουρνουά, με φιλικούς αγώνες κατά κάποιο τρόπο.
Ναι. Οι οποίες συναντήσαν είχαν αντιστασιακή μορφή.
Από πολλές απόψεις μπορούμε να το πούμε αυτό. Το ένα ήταν ότι από τη μία τόνων το ηθικό των κατακτημένων, άρα ήταν μια πρώτη διάσταση που μπορούμε να βάλουμε. Μια δεύτερη διάσταση είναι ότι σε αρκετές μαζεύανε οικονομική βοήθεια για θυματικούς αθλητές στην αρχή, για λαϊκά συσίτια στη συνέχεια, και σε ορισμένες άλλες περιπτώσεις μέσα από αυτήν τη συνύπαρξη κόσμου στο γήπεδο με νόμιμο, βάζω σε εισαγωγικά το νόμιμο, γιατί τι νόμιμο να πει κανείς σε περίοδο που είναι η χώρα υποκατοχή, έτσι. Λοιπόν, έστω, για να συνεννοούμαστε με νόμιμο τρόπο, η συγκέντρωση αυτών των ανθρώπων στο γήπεδο, των θεατών εννοώ, διευκόλυνε πολλές φορές και διάφορες άλλες συνεννοήσεις, εύκολα καταλαβαίνει κανείς. Και βεβαίως είχαμε και την ΕΠΟΝ, στην οποία συμμετείχαν και μέλη της Ένωσης Ελλήνων Αθλητών και πάρα πολύ γνωστοί ποδοσφαιριστές της εποχής. Να πούμε δύο συνθέσεις, ΕΠΟΝ Πειραιά και ΕΠΟΝ Αθήνας. Στην Αθήνα, ο Δελαβίνας της ΑΕΚ, από τον Παναθηναϊκό ο Γαβρίλος ο Γαζής και ο Τάσος ο Κρητικός, όπως ο Αντώνης ο Παπαντονίου. Επίσης ο Τάκης Καλογερόπουλος, ο Παντέμιος Φώτης ο Σολιάς και αρκετοί άλλοι. Ναι. Ενώ στον Πειραιά έχουμε τον Μίμη Αποστολόπουλο, του Ολυμπιακού, τον Βασίλη Πατρινιώτη του Εθνικού, τον Ηλία Παπαγεωργίου της ΑΕΚ, τον Νίκο Γόδα του Ολυμπιακού, τον Γιάννη Φερλέμη του Ολυμπιακού, τον Γιάννη Καψί της ΑΕΚ, τον Μουράτη του Ολυμπιακού. Μας πάτησανε που λέμε και την ΑΕΚ. Οι άνθρωποι αυτοί που λέμε μέναν στον Πειραιά τότε. Ασχέτως αν παίζανε σε ομάδα που δεν είχε έβαρα τον Πειραιά. Ο Διονύσης ο Γιωργάτος του Ολυμπιακού και ο Γιώργος ο Κασίσογλου του Εθνικού. Έτσι μερικά είναι τα ονόματα.
Είχαμε σε και άλλα, δεν ξέρω αν με ακούς, Νάσο. Νάσο, με ακούς.
Ναι, ακούω.
Εκτός από το ποδόσφαιρο, έγινε ενδεχομένως και κάποια προσπάθεια να δημιουργηθεί, ξέρω εγώ, κάτι αντίστοιχο στο Στίβο ή μόνο το ποδόσφαιρο είναι αυτό που κράτησε τον
κόσμο.
Όχι,
έγινε και στο Στίβο. Είχαμε αγώνες του 1944, αλλά είχαμε και ένα άτυπο πρωτάθλημα μπάσκετ, στο οποίο συμμετείχαν εκείνα τα χρόνια το Sporting, ο Τρίδωτος που είχε ιδρυθεί το 1942, ο Έσπερος, ο σημερινός Έσπερος Καλυφαίας που είχε ιδρυθεί το 1943, ο Αττικός, που σήμερα υπάρχει μόνο σαν αεραστεχνικό σωματείο ποδοσφαιρικό. Είχαμε δηλαδή ποδόσφαιρο μπάσκετ, Στίβο και σε ορισμένες άλλες περιπτώσεις αγώνες πυγμαχίας, σαν και οι πυγμάχοι και οι παλαιστές οργάνωσαν και οι ίδιοι ποδοσφαιριακοί αγώνες, γιατί ήταν πιο δημοφιλές το άθλημα αυτό. Και ο στόχος τους ήταν να συγκεντρώσουν θεατές και να μαζέψουν και βοήθεια για τους πληθυσμούς εκείνους που την είχαν ανάγκη.
Μάλιστα.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και πραγματικά με όλα αυτά που λες και είναι μια έρευνα την οποία την έχεις κάνει για τα βιβλία σου όλα αυτά τα χρόνια, αποδεικνύεται ότι ζωντανό κύτταρο της κοινωνίας και τότε και διαχρονικά είναι οι αθλητές, ότι δεν είναι αποκομμένοι από την κοινωνία και, σε όσα, και από όσα συμβαίνουν γύρω τους, έτσι, και πόσο μάλλον τα χρόνια εκείνα που οι ομάδες τις αποτελούσαν μόνο Έλληνες, έτσι.
Ευχαριστώ και εγώ για την φιλοξενία.
Να είσαι καλά.
Να είσαι καλά.
Και καλή συνέχεια. Χρόνια πολλά. Ήταν ο Νάσος Μπράτσος, καλός φίλος και συνάδελφος, ο οποίος μας.
Και ο οποίος ασχολείται πάρα πολλά χρόνια έτσι, με, ασχολείται πάρα με πολλά την χρόνια. Ιστορία του αθλητισμού.
Και μάλιστα εδώ μαζί με τον Θωμά Σίδερ έκανε την εκπομπή στα γήπεδα της ιστορίας που ανέφεραν την ιστορικότητα κάθε ομάδας. Να πούμε εντάχει και για την τιμή των όπλων, όπως θα λέγαμε, ότι από άλλα αθλήματα. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι έπεσαν στον Έλληνο-Ιταλικό πόλεμο ο Κώστας Τρενταφυλλίδης, υπήρξε αθλητής στίβου στον Ορφέα Ξάνθης, ο κολυμβητής του Πανελλήνιου Γυμναστικού Συλλόγου ο Ιωάννης Κατροδάβλης ή Καμάρας, ο οποίος σκοτώθηκε στο Καλπάκι, ο Ιωάννης Παπαρόδου, ταγματάρχης πυροβολικού, υπήρξε ο Ριβάτης Κοινοδρομέας, επίσης παλαιστής ήταν ο Βαρθολομαίος από το τένις. Έπεσε ο Γιώργος Ιφναίος, γυμναστής ο Σταύρος Δινόπουλος και ο πυγμάχος Βενιέρης. Αυτοί ήταν ενδεικτικά κάποια ονόματα από την μαχητές που έπεσαν στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο.
Όπως είπαμε, ο αθλητισμός δεν είναι ξεκομμένος από τα ιστορικά γεγονότα και από την κοινωνία γενικότερα. Πάμε όμως στον λίγο χρόνο δυστυχώς που μας απομένει και να ζητήσουμε και συγγνώμη από τον καθηγητή τον κύριο Αθανασιάδη. Εθνικές επέτειοι λοιπόν, είναι ο κύριος Χάρης Αθανασιάδης μαζί μας και είναι ένας από τους δύο ανθρώπους μαζί με τον Πολυμέρη Βόγλη που επιμελήθηκαν το βιβλίο το οποίο σας παρουσιάζουμε σήμερα. Εθνικές επέτειοι είναι ο τίτλος του βιβλίου Μορφές διαχείρισης της μνήμης και της ιστορίας. Καλή σας μέρα κύριε Αθανασιάδη.
Καλή σας μέρα. Δεν σας ακούω πολύ καθαρά. Δεν ξέρω αν με ακούτε εσείς καθαρά.
Εμείς σας ακούμε πολύ καθαρά.
Ωραία τότε.
Καλά σας ακούμε. Το μόνο να μπορέσουμε να ακούσετε τις ερωτήσεις που θα σας κάνουμε.
Πολύ ωραία.
Αλλά διαβάζοντας το βιβλίο, το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό να σας ρωτήσω είναι πώς αποφασίσατε μαζί με τον κύριο Πολυμέρη Βόγλη να ασχοληθείτε με τις εθνικές επετείους αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και για ποιο λόγο ένας άνθρωπος που ακούει αυτήν εδώ την εκπομπή να διαβάσει αυτό το βιβλίο το 2023. Που καμιά φορά σου λέει ότι είναι και λίγο παλιωμοδίτικο να μιλάς για την εθνική μας επέτειο, για όποια εθνική μας επέτειο.
Μπορώ να σκεφτώ μερικούς λόγους. Ο πρώτος, αν ρωτήσετε οποιονδήποτε Έλληνα να σας πει τρεις ημερομηνίες στη διάρκεια του χρόνου που να του έχουν εντυπωθεί στη μνήμη, θα σας πει την 25η Μαρτίου, την 28η Οκτωβρίου και ενδεχομένως την 17η Νοέμβρη το Πολυτεχνείο. Άρα αυτό που θα ανασυρθεί στη μνήμη του για το παρελθόν, το συλλογικό του, είναι οι τρεις εμβληματικές αυτές ημερομηνίες, η κάθε μία από τις οποίες σημαίνει κάτι. Συνεπώς, ο πρώτος λόγος είναι ότι αποτελούν μέρος της ιστορικής μας μνήμης αυτές οι τρεις ημερομηνίες. Έχουν και ένα δεύτερο χαρακτηριστικό, ξέρετε, και οι τρεις, μια και σας αναφέραμε και τις τρεις, ότι γιορτάζουμε και στις τρεις την έναρξη μιας διαδικασίας, όχι το τέλος τους, την έναρξη.
Ναι.
Ας πούμε την αντίσταση στην επίθεση των Ιταλών, έτσι, την αντίσταση, 28 Οκτωβρίου.
Ναι.
Την εξέγερσή μας ενάντια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, 25 Μαρτίου. Και την έναρξη, την πρώτη εξέγερση, την πρώτη σημαντική εξέγερση ενάντια στη δικτατορία. Άρα και οι τρεις κυοφορούν μέσα τους μία λέξη, τη λέξη αντίσταση. Είναι σημαντική λέξη αν θέλεις να είσαι ελεύθερος πολίτης. Αυτή τη λέξη πρέπει να την έχεις πάντα κατά νου. Και σήμερα που ξεκινάει ένας πόλεμος άλλο στη γειτονιά μας, μας βοηθάει. Να, εδώ, ο τρίτος λόγος. Δεν πάμε στο παρελθόν μόνο και μόνο επειδή έχουμε μια περιέργεια για το παρελθόν. Πάμε στο παρελθόν γιατί μας βοηθάει να στοχαζόμαστε και στο παρόν, σε ομόλογα φαινόμενα. Σήμερα ξεκινάει ένας πόλεμος στην Μέση Ανατολή. Αυτό ως πολίτης, ως πολίτες, δεν μπορεί να μας αφήσει αδιάφορους. αλλά και ως Έλληνες, γιατί είμαστε κοντά και θα έχουμε τις επιπτώσεις αυτού του πολέμου με διάφορους τρόπους. Συνεπώς, δεν λέω τι θέση πρέπει να πάρει ο καθένας σε αυτόν τον πόλεμο. Λέω ότι στοχαζόμενος στο παρελθόν μπορεί να στοχαστεί και στο παρόν.
Μάλιστα, σωστό. Γι' αυτό έτσι εξηγείται το γεγονός ότι δεν γιορτάζουμε το τέλος του πολέμου, αλλά την 28 Οκτωβρίου που ξεκίνησε ο πόλεμος.
Υπάρχει και ένας δεύτερος λόγος γι' αυτό, λίγο πιο δύσκολος και συνδέεται με κάτι που είπα πριν. Αν θέλουμε να είμαστε κριτικοί πολίτες, θα πρέπει και το δικό μας παρελθόν, το οικείο, να το προσεγγίζουμε κριτικά επίσης. Να βλέπουμε δηλαδή όχι μόνο τις ένδοξες, αλλά και τις μελανές τους σελίδες. Η 28 Οκτωβρίου ήταν μια ένδοξη σελίδα που μας ένωσε όλους. Γι' αυτό την κρατήσαμε. Λογικά θα έπρεπε να κρατήσουμε και την απελευθέρωση 12 Οκτωβρίου του 1944. Ξέρετε, οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης γιορτάζουν την απελευθέρωση.
Σωστά,
όχι
το
την
τέλος. Το
σωστά,
τέλος.
Σωστά. Την ναι. απελευθέρωση, τη χαρά.
Ακριβώς. Ναι. Θα είχαμε κρατήσει και αυτήν. Αλλά δεν την κρατήσαμε αυτήν για έναν πολύ απλό λόγο. Διότι 2 μήνες μετά ξεκίνησαν εκείνα τα γεγονότα που οδήγησαν στον εμφύλιο πόλεμο. Δηλαδή, το τέλος μας βρήκε χωρισμένους και σε έναν πολύ σκληρό εμφύλιο πόλεμο που είχε περισσότερα θύματα από ό,τι η κατοχή. Άρα λοιπόν για αυτό δεν θέλουμε να το θυμόμαστε. Το
ακόμα και στο,
το
και στο βιβλίο, θα μου επιτρέψετε να πω, δεν υπάρχει αναφορά στο τέλος του πολέμου.
Στο βιβλίο το συγκεκριμένο, το δικό μας εννοείται.
Ναι, αυτό που έχω μπροστά μου.
Υπάρχει στο κεφάλαιο, σε 2 κεφάλαια μέσα που τα υπογράφουν 2 καλοί συνάδελφοι, ο Μενέλαος Χαραλαμπίδης και ο Λάμπλος Φλιτούρης. Μάλιστα το πρώτο έχει τίτλο ακριβώς αυτό, γιατί γιορτάζουμε την αρχή και όχι το τέλος του πολέμου. Και το δεύτερο επίσης στοχάζεται πάνω σε αυτό το ζήτημα. Πώς δηλαδή κρατάμε από το παρελθόν μόνο ότι μας ενώνει και καλώς πράττουμε, αλλά σβήνουμε τελείως και αφήνουμε στο ύφος, στο ημίφος τα υπόλοιπα.
Αυτό δεν αναφέρεται ως εθνική επέτειος.
Ναι, βέβαια, δεν αναφέρεται ως εθνική επέτειος.
Ναι.
Παρότι, ξαναλέω, όλη η υπόλοιπη Ευρώπη γιορτάζει την απελευθέρωση.
Mm-hmm, σωστά.
Θα μπορούσαμε δηλαδή, αρχικά ξέρετε, η 28 Οκτωβρίου ξεκίνησε ως γιορτή μέσα ήδη στην κατοχή και ξεκίνησε ως αντιστασιακή γιορτή το 1942 και 1943. Έγιναν συγκρούσεις στο κέντρο της Αθήνας και του Πειραιά και άλλων πόλεων, συγκρούσεις με τις δυνάμεις κατοχής, διαδηλώσεις, πορείες, στο όνομα της εθνικής επετείου. Άρα ουσιαστικά η επέτειος γεννήθηκε από τα κάτω σαν αντιστασιακή πρακτική.
Πώς εξηγείτε, ναι, κύριε καθηγητά, το γεγονός ότι με μια φωνή οι Έλληνες ξεκίνησαν, μπήκαν στον πόλεμο, ενώ αντιθέτως τη χαρά που θα έπρεπε να γιορτάσουν αυτό το γεγονός που τελείωσε ο πόλεμος, δεν μας βρήκε διχασμένους?
Κοιτάξτε, καταρχάς είναι εντυπωσιακό το πρώτο που είπατε. Πράγματι, αν δείτε κινηματογραφικά επίκαιρα εκείνη της εποχής, θα δείτε να ξεκινάνε οι φαντάροι με χαμόγελα, ναι, και τραγούδια. Ναι. Αυτά δεν ήταν στημένα, ήταν πραγματικά.
Ναι.
Υπήρχε δηλαδή μια ομοθυμία.
Ναι,
μια ομοθυμία η οποία έφερε και αυτό το απρόσμενο αποτέλεσμα. Ήταν η πρώτη νίκη ενάντια στις δυνάμεις του άξονα σε επίπεδο Ευρώπης. Ήταν εντυπωσιακό γεγονός και έκανε μεγάλη αίσθηση σε όλο τον κόσμο τότε. Άρα λοιπόν, αυτή η διάθεση και η απόφαση ότι υπερασπίζουμε τον τόπο μας ενάντια σε έναν επιτιθέμενο είναι κεντρικό πράγμα. Αν ο πόλεμος έχει κάτι θετικό, είναι αυτός ο αμυντικός πόλεμος. Όταν προστατεύω το μέρος μου από κάποιον που επιτίθεται, έτσι.
Σωστά. Την πατρίδα μου και το σπίτι μου.
Την πατρίδα μου και το σπίτι μου. Τώρα, το τέλος του πολέμου λοιπόν, όπως ξέρετε, όταν τελειώνει ένα μεγάλο γεγονός, όλοι σκέφτονται την επόμενη μέρα. Όλοι κοιτάνε στο επόμενο βήμα. Και τότε αναδυόταν στον κόσμο ολόκληρο, και ειδικά στον δυτικό, σε όλο τον κόσμο, ένας νέος διχασμός μεταξύ, ναι, των 2 υπερδυνάμιων, Ηνωμένων Πολιτειών και Σοβιετικής Ένωσης. Η Ελλάδα, να το πούμε αλλιώς, η Ελλάδα έγινε το πείραμα. Υπήρξε ο τόπος που ξετυλίχθηκε το θερμό επεισόδιο του ψυχρού πολέμου. Δηλαδή, ναι, ήταν ένα προανάκρουσμα του τι θα ακολουθήσει παγκοσμίως. Και Αυτό συνέβη...
Μετά τη συμφωνία της Γιάλτας όμως.
Μετά τη συμφωνία, ναι, η συμφωνία της Γιάλτας και νωρίτερα ακόμα, αυτή που λέμε συμφωνία της Χαρτοπετσέτας, έτσι. Ναι. Δηλαδή ναι, εκεί που οι δύο μεγάλοι, ο Τσόρτσιλ αρχικά και ο Στάλιν, έγραψαν τα ποσοστά με βάση τα οποία τους ανήκει ο κόσμος ή θα διεκδικήσουν να τους ανήκει, εκεί έγινε ένας χωρισμός που μας υπερεύαινε. Αυτός ο χωρισμός μας τοποθέτησε στη Δύση. Αλλά εδώ, στην Ελλάδα, υπήρχε ένα πολύ μεγάλο κίνημα που σχετιζόταν με την αριστερά. Το κίνημα που λεγόταν ΕΑΜ. Αυτή η αντίφαση να κυριαρχεί ένα κίνημα αντιστασιακό που σχετίζεται με την αριστερά, αλλά να τοποθετηθεί η χώρα στο χωρισμό στην Δύση, προκάλεσε τριγμούς. Αυτούς τους τριγμούς δεν ήταν οπωσδήποτε επόμενο να φέρουν εμφύλιο πόλεμο, αλλά μια σειρά από λάθη εκατέρωθεν, μια σειρά από λανθασμένες κινήσεις οδήγησαν τελικά στον εμφύλιο πόλεμο. Έτσι. Θα μπορούσαμε να είχαμε μια άλλη εξέλιξη.
Να το είχαμε αποφύγει, ας πούμε.
Ναι, γιατί ξεκινήσαμε καλά. Ξεκινήσαμε με κυβέρνηση εθνικής ενότητας.
Ξεκινήσαν ενωμένοι, ναι.
Ενωμένοι. Δηλαδή ναι, το ΕΑΜ συμμετείχε στην κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου, αποδέχθηκε καταρχάς την τοποθέτηση της χώρας στη Δύση, δηλαδή, και όλα έδειχναν ότι θα εξελιχθεί καταρχήν ομαλά. Αυτό όμως με μια σειρά από ζητήματα που δεν είναι της ώρας να τα πούμε εδώ, γιατί θα μας πάει μακριά, αλλά παροτρύνοντας τους ακροατές μας όμως να μελετήσουν αυτή την περίοδο για να δουν πώς συμβαίνει και κυλάς βήμα-βήμα σε έναν πόλεμο που σε καταστρέφει ουσιαστικά ως χώρα.
Και να πάρουμε και τα διδάγματα, γιατί δυστυχώς τα διδάγματα δεν τα έχουμε πάρει.
Mm-hmm. Ξέρετε,
από τις πληγές,
ξέρετε,
ναι, που έχει το σώμα του ελληνικού κράτους.
Με τη στενή έννοια, η ιστορία δεν διδάσκει με τη στενή έννοια.
Όχι.
Μας λέει όμως το εξής, μας λέει έλα πίσω, στο χάσου πάνω σε αυτά που έγιναν και μετά με βάση αυτό το κέρδος, το διανοητικό από το στοχασμό, έλα ξανά στο παρόν και στο χάσου στα σημερινά. Άρα υπάρχει ένα κέρδος με την ιστορία.
Και σύν της άλλης να πούμε ότι βγαίνει και κάτι άλλο από το τέλος του πολέμου, πηγαίνοντας στον εμφύλιο. Ότι πολλές φορές οι καλές προθέσεις οδηγούν στην κόλαση.
Α, αυτό το ξέρουμε. Υπάρχει αυτή η ωραία εκφράση που ο δρόμος για την κόλαση είναι στρωμένη με καλές προθέσεις.
Έτσι.
Κάπως έτσι ταιριάζει αυτός ο όρος σε εκείνη την περίοδο.
Κύριε Χάρη Αθανασιάδη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το πραγματικά για όλη αυτή την παρουσίαση του βιβλίου και την κουβέντα που κάναμε, βέβαια. Εθνικές επέτειοι, όπως είπαμε, το βιβλίο. Χάρης Αθανασιάδης, Πολυμέρης Βόγλης, οι δύο καθηγητές που το υπογράφουν. Διαβάστε το βιβλίο, θα φωτίσει πολλά κενά που μπορεί να έχετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και καλή τύχη στο βιβλίο.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλό τάξιντο. Λοιπόν,
πάμε
θα προλάβουμε
να κάνουμε την κλήρωση.
Ναι.
Ναι, αν θα προλάβουμε δεν ξέρω.
Για την κλήρωση.
Δεν θα προλάβουμε γιατί είμαστε πολυλογάδες και οι δύο. Λοιπόν, θέλω από τον αγαπημένο
Κωνσταντίνο.
Κωνσταντίνε, κοίταξε με λίγο. Θέλω λοιπόν να μου πεις έναν αριθμό αυτή τη φορά από το 1 μέχρι το 46. Ένα και 46. Ένα νούμερο θέλω.
Ένα έως 46.
Έχουμε ένα αντίτυπο αυτή τη φορά.
Κωνσταντίνος.
Κωνσταντίνε, δεν ακούω. Είπα ότι έχουμε ένα αντίτυπο αυτή τη φορά.
Ένα αντίτυπο.
Ένα
για
νούμερο
ένα
θέλω.
Ένα αριθμό θέλουμε.
Ένα νούμεράκι θέλω λοιπόν.
Το ένα.
Λοιπόν, το ένα είναι ο κύριος Χαράλαμπος Καραπάνος. Επαναλαμβάνω, Χαράλαμπος Καραπάνος. Κύριε Καραπάνε, θα μιλήσουμε σε λίγο μαζί σας για να μας πείτε πού ακριβώς θέλετε να σας στείλουμε το βιβλίο. Πολλά χωρέσαμε στο 2 ώρο, παιδιά, σήμερα. Να μας συγχωρείτε λίγο, το πιέσαμε το πράγμα, αλλά θέλαμε έτσι να κάνουμε ένα αφιέρωμα σε ό,τι αφορά αυτή τη μέρα μνήμης.
Τρισδιάστατο αφιέρωμα.
Και ναι, έγινε, βγήκε τρισδιάστατο.
Καλημέρα σας, αύριο το πρωί στις 8 εδώ πάλι.
Περίμενες αλήθεια να βγουν ψευχές και παραμύθια και να ξεχάσουν τώρα πια τα λόγια εκείνα τους που μας τα λέγαν κάθε βράδυ από τα Λονδίνα τους. Μα δεν πειράζει, δεν πειράζει, Δεν θα το βάλουμε μαράζι και δεν θα κλάψουμε που πάλι μας ξεχάσατε, γιατί δεν είναι πρώτη φορά που μας τη σκάσατε και στην υγειά σας μια οκαδούλα εμείς θα πιούμε και στη μικρή την Ελλαδούλα μας θα πούμε. Κάνε κουράγιο Ελλάδα μου κι όσο μπορείς κρατήσου και στα παλιά παπούτσια σου γράψω σαλένι εχθροί σου κι αν μας